Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας με τη βοήθεια του Αναστάντος Χριστού μας και στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε 10-15 λεπτά που θα τελειώσει και η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου όπως κάνουμε κάθε φορά. Μελετούμε το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο. Είμαστε στο 9ο κεφάλαιο, στο στίχο 27. Συγγνώμη. Είμαστε στο 11ο κεφάλαιο, στο στίχο 24. Και λέγει λοιπόν εκεί το Άγιο Ευαγγέλιο στο στίχο 25. 11ο κεφάλαιο, στίχος 25. «Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε, εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψα αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροστέ σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινός και των Υιών. Ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσχει. Ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένη καγώ αναπαύσου ημάς. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Ο γαρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών εστί». Απόδοση στα Νέα Ελληνικά, στίχος 25, κεφάλαιο 11. «Τότε ο Ιησούς μίλησε και είπε, σε δοξολογώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψες αυτά τα ουράνια μυστήρια από τους σοφούς και έξυπνους και τα φανέρωσες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, διότι έτσι θέλησες. Όλα μου παραδόθηκαν από τον Πατέρα μου και κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Υιός και εκείνος τον οποίον ο Υιός θα θελήσει να αποκαλύψει. Ελάτε προς εμένα όλοι κουρασμένοι και καταπονημένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Πάρετε τον ζυγό μου επάνω σας και δια της πείρας μάθετε για μένα ότι είμαι συγκαταβατικός και ταπεινός στο πνεύμα. Ναι, οι ψυχές σας θα βρουν ανάπαυση, διότι ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρόν». Ο Κύριος ευρισκόμενος στην κατάσταση που περιέγραφε τις αμαρτίες των πόλεων Χοραζίν, Καπερναούμ και τις άλλες πόλεις, οι Βισταϊδά, οι οποίες εγένονται τα σημεία και τα θαύματά του και δεν επίστευσαν, και έλεγαν ότι θα είναι πιο καλά τα Σόδωμα και τα Γόμορα την ημέρα της Κρίσεως παρά οι πόλεις εκείνες, στη συνέχεια ο Κύριος είπε στον Θεό Πατέρα του δοξολογικά, «Σε δοξολογώ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι τα απέκρυψες αυτά τα μυστήρια, τα ουράνια, από αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί, και τα απεκάλυψες αυτά στα νήπια, σε αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους, που δεν νομίζουν ότι είναι κάτι, που νομίζουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Αυτά τα νήπια στην κακία, τα νήπια στη ψυχή, σε αυτά τα νήπια έγινε η αποκάλυψη των ουρανίων μυστηρίων. Ναι, ο Πατέρας μου, διότι έτσι έγινε, έτσι θέλησες, αυτό ήταν το κατευδοκίαν θέλημά σου». Και προχωρήσει στη συνέχεια στίχο 27. «Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου, τα πάντα μου εδόθησαν από τον Πατέρα μου. Και κανένας δεν γνωρίζει τον Υιόν παρά μόνο ο Πατήρ, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κάποιος παρά μόνο ο Υιός και ό, εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψει. Ιδού το μυστήριο της θεότητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κανένας δεν γνωρίζει τον Υιόν παρά μόνο ο Πατήρ. Και κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Και μόνο σε αυτόν που θέλει ο Υιός να αποκαλύψει. Όχι σε αυτόν που λαμβάνει εντολή ο Υιός να αποκαλύψει. Αλλά εκεί όπου θέλει ο Υιός. Είναι ελεύθερο ανεξάρτητον δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκεί όπου θέλει ο Υιός να αποκαλυφθεί ο Πατέρας, μόνον ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα. Και τα πάντα παρεδόθησαν από τον Πατέρα στον Υιόν και στην ανθρώπινη του φύση. Ως άνθρωπος, δηλαδή ο Υιός, έλαβε τα πάντα από τον Πατέρα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος. «Ελάτε προς εμένα όλοι κοπιώντες και επιφορτισμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω». Όλοι οι άνθρωποι είμαστε κοπιώντες και επιφορτισμένοι από τις αμαρτίες μας, από τα πάθη μας, από τις ιδιορυθμίες μας, από τις ιδιοτέλειές μας, από τα γεγονότα της ζωής μας. Είμαστε κουρασμένοι και καταπονημένοι και φορτωμένοι χίλια δυο πράγματα. «Και εγώ θα σας αναπαύσω», λέει ο Χριστός. Πώς θα μας αναπαύσει ο Κύριος, εξουδετερώνοντας άραγε τα προβλήματά μας, μηδενίζοντας τις δυσκολίες μας, κατατροπώνοντας τους εχθρούς μας, όχι βέβαια. Διότι μπορεί να μην έχεις καμιά δυσκολία αντικειμενική, μπορεί να μην έχεις κανένα πρόβλημα ουσιαστικό, μπορεί να μην έχεις κανέναν το οποίο να σε ταλαιπωρεί, αλλά όμως να είσαι πλεγμένος, κουρασμένος και φορτωμένος. Για ποιο λόγο? Μας δει εδώ τη λύση, να άρατε τον ζυγό μου εφ' ημάς και μάθετε απ' εμώ τι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Πάρτε τον ζυγό μου πάνω σας, δηλαδή ακολουθήστε εμένα, αναλάβετε τον αγώνα κατά τον παθό σας και της αμαρτίας σας, τηρήστε τις Άγιες εντολές μου και θα μάθετε από εμένα, θα μάθετε, όχι διανοητικά, αλλά εμπειρικά, μέσα στην ψυχή σας, μέσα στην καρδιά σας, ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και όταν το μάθετε αυτό το πράγμα και γίνετε κι εσείς πραείς και ταπεινή την καρδία, τότε θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Άρα ο λόγος που δεν βρίσκομαι ανάπαυση στις ψυχές μας δεν είναι τα προβλήματά μας, δεν είναι οι άνθρωποι που είναι γύρω μας, δεν είναι οι αντικσότητες και οι δυσκολίες των περιστάσεων. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Δεν έρωμε τον ζυγόν του εφ' ημάς. Δεν θέλουμε να αναλάβουμε τον πνευματικό αγώνα της ελευθερίας μας από τα πάθη και την αμαρτία, της στήρησης των Αγίων Εντολών και της μετοχής στα Άγια Μυστήρια. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Και ως εκ τούτου μετά δεν μαθαίνουμε από τον Χριστόν ότι αυτός είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Θέλουμε να τα λύσουμε όλα με τις δικές μας σοφίες, με τις δικές μας ξυπνάδες, με τη δική μας πυγμή, αλλά ο Κύριος είναι πράος και ταπεινός στην καρδία και έτσι βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μας. Μόνον όταν ο άνθρωπος γίνει ταπεινός και πράος, ξεκουράζεται πραγματικά, αναπαύεται εν Χριστώ. Όσον είναι υπερήφανος και οργύλος και θυμώδης, που ο θυμός και η οργή ακολουθούν την υπερηφάνεια πάντοτε, τότε θα έχει ανάπαυση στην ψυχή του. Και ο Χριστός μας δείχνει σήμερα τη λύση του προβλήματός μας. Θέλεις να ξεκουραστείς, θέλεις να αναπαυθείς, θέλεις να αποβάλεις από πάνω σου τα φορτία, τα βαρέα και δυσβάσταχτα, κάνε αυτό που λέει ο Κύριος. Άρα σήκωσε το σταυρό των ζυγών του Χριστού πάνω σου, δηλαδή πολέμα την αμαρτία μέσα σου. Τήρησε τις Άγιες Εντολές του Χριστού, ζήσε μέσα Άγια Μυστήρια και θα μάθεις από τον ίδιο το μυστικό του Χριστού ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδία και έτσι θα γίνεις και εσύ πράος και ταπεινός στην καρδία και μόνον τότε θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου, θα ξεκουραστείς, θα αναπαυθείς, θα χαρείς όταν μιμηθείς τον Χριστό. Οτιδήποτε άλλο κάνεις και με οποιοδήποτε άλλον τρόπο εάν πορευθείς, η ζωή σου θα είναι κουρασμένη, υπεφορτισμένη, γεμάτη προβλήματα, γεμάτη άγχος, γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη ανησυχίες και προβλήματα. Διότι, λέει ο Κύριος στο 30 στίχο του 11ου κεφαλαίου, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών εστί. Διότι ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Και λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκριστος, μα Κύριε, υπάρχει ζυγός, Χριστός, απαλός και φορτίον ελαφρών. Ναι, ο ζυγός του Χριστού είναι απαλός και το φορτίον του είναι ελαφρύ, γιατί μας οδηγεί στην πραγματική άνεση, στην πραγματική ευτυχία, στην πραγματική ξεκούραση, στην πραγματική χαρά που είναι ο ίδιος ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Κύριος του Άγιον Ευαγγέλιο μας δείχνει τον δρόμο της ξεκούρασής μας. Λέμε όλοι, ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, θέλω να ξεκουραστώ. Και δεν εννοούμε απλώς να πάμε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε. Δεν ξεκουράζεται ο άνθρωπος μόνο με το να κοιμάται. Ξεκουράζεται ο άνθρωπος βαθιά μες στην ψυχή του, όταν κάνει αυτό που λέει ο Κύριος. Άρετε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμώ την πράωση μη και ταπεινώστε καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο με ελαφρών εστί. Όποιος το έκαμε, το εγεύθηκε. Εγεύθηκε ότι πράγματι η ξεκούραση και η χαρά είναι στην αγκαλιά του Χριστού μας, σε αυτούς που τον κατάλαβαν, που τον έμαθαν και τον μιμήθηκαν. Ας βρούμε και εμείς αυτήν την οδό της αναπαύσεως. Εδώ, αδελφοί μου, τελείωσαν τα πρώτα λεπτά που διαβάζουμε το Άγιον Ευαγγέλιο. Έχουμε τους αδελφούς μας στις τηλεφωνικές γραμμές. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-820-777, 25-820-777 και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέρον.
Αληθώς Ανέστη.
Ευλογείτε. Έχω τρεις απορίες μεγάλες για μένα.
Ναι, μόνο μια να τις δέμε για να μπορώ και εγώ τις θυμάμαι.
Ναι, ο Χριστός είπε για την προσευχή προς τους Εβραίους. Μη βαθολογείτε όπως οι εθνικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι θα εισακουστούν με την πολυλογία τους.
Μάλιστα.
Μετά έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, αδιαλείπτος προσεύχεστε.
Ναι.
Έρχονται μετά οι πατέρες, οι οποίοι δίδαξαν την αδιάλειψη προσευχή με το κομποσχήνι. Mm. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Στους ψαλμούς του Δαβίδ, ο Θεός Πατέρας λέει στον Θεό λόγον, εκαστρός προεοφόρου και γέννικά σε. Αυτόν το εκαστρός δεν μπορώ να το καταλάβω.
Εντάξει, θα το πούμε το πρώτο ερώτημα και μετά πάμε στο δεύτερο, ναι, για να μην το ξεχάσουμε.
Ναι,
γέροντα. Βατολογία δεν είναι η πολλή προσευχή. Είναι να λέμε πράγματα άσχετα και πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται να τα λέμε. Παραδείγματος χάρη, θα λέμε «Θεέ μου, βοήθα με να κερδίσω το λαχείο μου», «Θεέ μου, βοήθα με να πάω στην Αγγλία ταξίδι», «Θεέ μου, βοήθα με να πετύχω το χρώμα του αυτοκινήτου που θέλω». Αυτά είναι άχρηστα πράγματα. Δεν είναι πράγματα για τα οποία πρέπει να προσευχόμαστε αυτά. Εντάξει, να τα κάνουμε αν πετύχουν, πέτυχα. Αυτό είναι. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να ζητούμε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Όταν προσεύχομαι και λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και το λέγω αδιαλείπτος, το λέγω συνεχώς, δεν σταματώ ούτε λεπτό. Αυτό δεν είναι βατολογία, δεν είναι περιττολογία, δεν είναι φλιαρία. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, κρούετε, χτυπάτε και θα σας ανοίξω, ζητάτε και θα βρείτε. Είναι αντίθετα, είναι η επιμονή που χρειάζεται για να πετύχουμε το ποθούμενο. Βατολογία είναι να ζητούμε πράγματα άχρηστα. Γι' αυτό δεν μας είπε ο Χριστός να λέτε μια κουβέντα μόνο και να σταματάτε. Μας είπε συνεχώς να προσεύχεστε, συνεχώς να χτυπάτε την πόρτα. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Αλλά μην ζητάτε πράγματα άχρηστα. Ζήτετε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ευχαριστώ, Γέροντα.
Αυτό είναι.
Στους ψαλμούς του Δαβίδ, ο Θεός Πατέρας λέει στον Θεολόγο, εκαστρός προσφόρου και γέννικά σε. Αυτόν το εκαστρός δεν μπορώ να το καταλάβω.
Εντάξει, ο Θεός
μιλά μεταφορικά.
Μιλά ανθρωποπαθώς. για να δείξει ότι γέννησε τον Υιό και ότι ο Υιός του είναι γέννημα του Πατρός. Και όπως ο άνθρωπος γεννά άνθρωπον τέλειον και δεν γεννά επιπλον ζώων, έτσι και ο Θεός Πατήρ γεννά Θεόν. Και όπως Θεός Πατήρ είναι ο Πατέρας, κατά τον ίδιον τρόπο Θεός είναι και ο Υιός. Όπως ο Πατήρ έτσι και ο Υιός. Και είναι μια ανθρωποπαθής έκφραση για να δείξει ότι είναι γέννημα του Πατρός ο Υιός.
Ευχαριστώ.
Δεν είναι ότι ο Πατέρας έχει κοιλιά και έχει μητρικά όργανα και
όχι,
τα λοιπά.
Όχι, δεν είναι αυτό. Έτσι, αλλά απλώς δεν μπορούσα να το εξηγήσω και
ακριβώς έτσι όπως το είπαμε.
Ναι. Ευχαριστώ. Γέροντα, και τελευταία μου απορία. Όταν έθαψαν τον Χριστό, κύλησαν και την πόρτα στο μνημείο και έφυγαν. Ναι. Και ξέρουμε ότι από την Εκκλησία ότι έχουμε την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη.
Μάλιστα.
Εκεί κήρυξε στους νεκρούς, στους εγκυμημένους, τους οποίους και ελευθέρωσε, θέλω να πιστεύω όλους, και τους ανέβασε στον ουρανό.
Μάλιστα.
Μετά επέστρεψε η θεϊκή ψυχή του, μπήκε στο ανθρώπινο σώμα του, αναστήθηκε και βγήκε από τον τάφο.
Ναι, ο Κύριος, ναι, να σου πω, αδελφή μου, σίγουρα το σώμα ήταν στον τάφο, δεν πήγε στον Άδη το σώμα. Το σώμα ήταν στον τάφο, διότι απέθανε ο Χριστός φυσιολογικά όπως κάθε άνθρωπος. Η τεθεωμένη ψυχή πήγε στον Άδη και μετά επέστρεψε στο σώμα, που το οποίο δεν άφησε μόνον του. Δεν χωρίστηκε ο Θεός από το σώμα του, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι παντού. Ήταν ταυτόχρονα και στον ουρανό με τον Πατέρα, ήταν και στη γη, ήταν και στον Άδη. Άνω σε θρόνο και κάτω σε τάφο, όπως ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν πάνω στο θρόνο με τον Θεό Πατέρα του, ήταν κάτω στη γη με το σώμα του, ήταν στα υποχθόνια με την θεωμένη ψυχή του. Και μετά ανέστησε το νεκρό σώμα του. Το ανέστησε ο Κύριος, ο Θεός ανέστησε τον νεκρό άνθρωπο Ιησού. Μάλιστα, γι' αυτό λέει και ο Θεός ανέστησε αυτό. Δεν αναστήθηκε με την ανθρώπινη δύναμη, αναστήθηκε με τη δύναμη του Θεού. Αλλά δεν χώρισε ποτέ ο Χριστός από την υπόστασή του την θεανθρώπινη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Παναγιώτης.
Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Παναγιώτης.
Ναι, Παναγιώτη.
Το 2002, που εργάζομαι σε μια εταιρεία, έβγαλε ένα σχέδιο η εταιρεία για να φύγουν κάτι που θα σας χαροποιήσει και θα σε σχέση με τον Γέροντα, τον Ιωσήφ, τον Βατοπίδρο.
Α, ωραία.
Έβγαλε ένα σχέδιο η εταιρεία για να φύγουν όσοι θέλουν προωρή αυτοπηρέτηση. Και ρώτησα και εγώ τον Γέροντα τι να κάνω. Ναι. Δηλαδή μου γέροντας, αυτή η εταιρεία θα πάει κακός, παιδί μου. Και τότε η εταιρεία ανθούσε και μας έδιδε και επί των κερδών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μα πώς είναι δυνατόν. Έμεινα άλλος και 3 χρόνια, το 2004, έδωκα την παρέτησή μου και το 2010 νομίζω η εταιρεία πήγαινε κάτω-κάτω, στην τσεκλίση. Είπατε κατάρρευση. Επίσης ένα δεύτερο γεγονός που είχε σχέση με τον Γέροντα Μπαλέ. Ένας γνωστός μας πήγαινε ο γιος του μοναχός και ανησυχούσε έτσι λίγο η μητέρα και ερώτησε τον Γέροντα τι θα κάνει, δηλαδή της άφησε το παιδί να πάει και θα δεις πολλούς ιερείς βγαίνουν από το σπίτι σου, πολλούς ιερείς, και μετά από λίγα χρόνια επίεν και ο δεύτερος και γίνηκαν και οι δύο ιερείς.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ναι, ήταν ο γέροντας μας, έβλεπε τα παρόντα, τα μέλλοντα ως παρόντα.
Ναι. Πάντοτε ο γέροντας μιλούσε για την Αγγλία.
Ότι να, δεν τη συμπαθούσε καθόλου, ναι.
Ότι είναι η χώρα η οποία βγαίνουν, είναι η πηγή κακών για όλον τον κόσμο.
Έτσι έλεγε, ναι.
Ότι ακούστε τι, διαβάζω το βιβλίο του Κωστή Μπαστιά για τον Παπουλάκο.
Ναι.
Και τι γράφει εδώ ο συγγραφέας. Δείξτε την παλικαριά που δείξανε οι πατεράδες σας στον Τούρκο. γιατί η Λουθυροκαλβίνη και η κρηματισμένη Αγγλία, και τα όργανα τους που κρατούν στην πατρίδα μας τα κλειδιά της εξουσίας είναι πιο απιστοί και από τον Ιμπραήμιν και από τον Αλίν Πασά.
Ναι.
Πριν 150 χρόνια,
ναι, ναι,
174
ναι, ναι.
χρόνια για ναι. την Αγγλία τούτο. Και λένε το γέροντας ότι προσέξετε από την Αγγλία, διότι έχει πολλά καταχθόνια σχέδια εναντίον του κόσμου αυτή.
Ναι, 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 το έλεγε, το έλεγε.
Ναι, ναι. Επίσης ο προφήτης Οσιέ, διαβάζω εδώ έναν άρθρο του από το Ορθόδοξη Μαρτυρία, προφήτευσε ότι οι Εβραίοι θα εκχριστιανηθούν πριν τη Δευτέρα Παρουσία.
Ναι.
Αν έχετε το υπόλοιπο.
Υπάρχει μια τέτοια προφητεία.
Το
λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι αρκετοί Εβραίοι θα επιστρέψουν στον Χριστό.
Ναι.
Και ήδη υπάρχουν αρκετοί Εβραίοι, οι Ρωσοεβραίοι που ήρθαν από τη Ρωσία, αρκετοί είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και αρκετοί επιστρέφουν κατά διαστήματα στον Χριστό.
Ναι.
Αλλά είναι και κρυμμένοι, δεν ναι. εμφανίζονται.
Και κάτι άλλο γέροντα που με απασχολεί.
Ναι.
Ο νυν κοιτιούζει σε ένα σπίτι στον Άγιο Γεώργιο τον Κοντό.
Μάλιστα.
Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος και πήρε και το προσωπικό και τους λογιστές και τους γραφείς κοντά του. Και μένει μόνος του ο πρώην μέσα στο παλάτι. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος ο νυν να αγοράσει οικόπεδο να χτίσει δεύτερη Μητρόπολη. Είναι σωστό το πράγμα. Να
ζει
ένας άνθρωπος μόνος του σαν τον Μαχαραγιά μες στη Μητρόπολη και να αναγκάσει τον άλλον να χτίσει δεύτερη Μητρόπολη και να μην γίνει το αντίθετο, να πάει αυτός στο σπίτι. Αυτές τις αποφάσεις τα ξέρει και η Ιερά Σύνοδος. Έτσι σας παρακαλώ, εσείς μπορείτε να βοηθήσετε στην Ιερά Σύνοδο να διορθωθεί τούτον το κακό.
Να σου πω, αδερφέ μου, σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε τους μεγάλους πατέρες μας στην ηλικία και τους Μητροπολίτες μας και τους Επισκόπους μας και ο καταστατικός χάρτης δίνει το δικαίωμα στον οικειοθελώς παρετούντα Μητροπολίτη να παραμείνει κάπου αξιοπρεπώς και να έχει μια υπηρεσία, διότι σίγουρα τόσα χρόνια αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη στην Εκκλησία. Άρα και η Εκκλησία έχει μια υποχρέωση να τον ξεκουράσει, να τον αναπαύσει, να του παράσχει καλά τέλη και καλά γεράματα. Τώρα βέβαια λεπτομέρειες δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Ξέρω ότι ο νέος Μητροπολίτης Κητίου, ο πατήρ Νεκτάριος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλό παιδί. Τον ξέρω από λαϊκό. Ήταν ένα καλό και καλοσυνάτο παιδί και σίγουρα θα κάνει ό,τι καλύτερο για τον προκάτοχό του που... Και ο προκάτοχος του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει Μητροπολίτης Κητίου, διότι είναι γεγονός ότι τον ήθελε ο προκάτοχος τον Νεκτάριο να τον διαδεχθεί και άξιον και δίκαιον ήταν. Είναι καλός, είναι χρυσός άνθρωπος, είναι λαρνακεύς, έχει όλα τα προσόντα που χρειάζονται για αυτήν τη θέση. Τώρα πώς διαχειρίζονται μεταξύ τους τα θέματα αυτά, εμείς δεν τα ξέρουμε, είμαστε άλλη πόλη, άλλη επαρχία. Δεν μας πέφτει λόγος, ή αν το θέμα πάει στη Σύνοδο, σίγουρα η Σύνοδος θα το δει, αλλά νομίζω ότι δεν θα πάει στη Σύνοδο. Μεταξύ τους, πατέρας και γιος είναι, θα τα βρούνε. Και το να τιμούμε τα γεροντάκια μας και τους πατέρες μας και τους ηλικιωμένους αδελφούς μας είναι καθήκον μας. Και είναι και τιμή να τιμούμε τους πατέρες μας, γιατί έτσι... αποδίδομαι την ευχαριστία στη μακροχρόνια προσφορά τους στην Εκκλησία, γιατί είναι γεγονός ότι και ο προηγούμενος Μητροπολίτης Κητίου Χρυσόστομος από παιδάκι 12 χρόνων αφιερώθηκε στην Εκκλησία, στη Μονή Μαχαιρά και μετά συνέχεια στην Εκκλησία της Κύπρου, υπέστη πάρα πολλές δυσκολίες με στις πραξικοπήματα, στην εισβολή, σε όλες τις διαδικασίες της Εκκλησίας, έχει τόσα πολλά χρόνια που είναι Μητροπολίτης, δικαιούται και άξιον και δίκαιον είναι η Εκκλησία να τον αναπαύσει. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, ευλογείτε Χριστός Ανέστη, ο Γιώργος είμαι.
Ναι, Γιώργο.
Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο, ήθελα έτσι να ευχαριστήσω και δημοσία τους και γιατρούς που ευκήκαν έτσι που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα και μιλήσαν και για το θέμα της θείας κοινωνίας και για το θέμα των εκκλησιών.
Τι γιατροί ήταν Γιώργο μου αυτοί, δεν άκουσα.
Ήταν ο ορθοδοντικός, ο νέαρχος ο Παναγή που ευκήκαν έτσι που τρεις σταθμούς αν δεν κάνω λάθος. Και ευκήκαν και ο παιδίατρος ο Χαράλαμπος ο Μαύρος.
Α, ωραία,
ο οποίος έτσι είχε παραπάνω χρόνων και έκαμε μια, δέστε το αν έχει βρείτε χρόνο, έκαμε μια πολλά δυνατή νομολογία πίστεως όσον αφορά τη θεία κοινωνία ειδικά.
Δεν τα άκουσα, δεν ήξερα, δεν άκουσα τίποτε.
Βάρτε τους αν είναι τους πατέρες
ναι, να ναι, το κοιτάξω
δείτε, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια τέτοια ομολογία πίστεως είναι από γιατρούς, έχει διαφορετική βαρύτητα από
ναι, κάποιον
της εκκλησίας. Και όμως που ήθελα να ρωτήσω, Γέροντα, είχα δει και ένα ντοκιματέρ πρόσφατα που έλεγε για τον Γέροντα τον Εφθέν, τον Κατουνακιώτη, και είχε μπει σε κάποια φάση, νομίζω στην παιδική του ηλικία, στον αδερφό του, που ξύπνησε τον, ας πούμε, στο βράδυ την ώρα που προσεύχε του, και είπε του ότι εν ξέρεις ότι μετά τα μεσάνυχτα νύουν οι ουρανοί. Και νομίζω ότι το πράγμα είχε το πει ο Γέροντας ο Εφθέν της Αριζόνας, και κάποιοι άλλοι πατέρες, είχα σκευάσει μάλιστα και από μιαν γερόντισσα, συγγνώμη, ότι είπε, είχε το οριοθετήσει μάλιστα μεταξύ 12 και 3 ότι ανοίουν οι ουρανοί και είναι πιο δυνατή η προσευχή. Ήθελα έτσι την άποψη σας αν είναι κάτι που για τους μοναχούς ή αν είναι κάτι που...
Ναι. Γιώργο μου, κοίταξε, το αυτό το ανοίγουν οι ουρανοί δεν σημαίνει ότι άλλες ώρες ουρανοί εγκλειστοί και έχουν ωράριο που ανοίγουν και κλείνουν. Αλλά ήθελα να πούν οι γεροντάδες μας που έλεγαν το βράδυ ακούεται η προσευχή μας, διότι εμείς εκείνες τις ώρες είμαστε σε μια πιο κατανυχτική κατάσταση. Είναι νύχτα, είναι μεσάνυχτα, δεν έχουμε δουλειές να κάνουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Βέβαια μην κοιτάτε σήμερα που η ώρα 12 και η ώρα 3 μπορεί να καθόμαστε στο κομπιούτερ και στις τηλεοράσεις και στα διαδίκτυα και κάναμε τη νύχτα μέρα και δεν ξεκουραζόμαστε ούτε νύχτα ούτε μέρα και μας πιάνουν τα νευρικά μας ύστερα. Μιλούμε για τους ανθρώπους αυτούς που όταν ενύχτωνε ξάπλωναν, ξεκουράζονταν. Η νύχτα ήταν νύχτα και η μέρα ήταν μέρα. Και η νύχτα ήταν αφιερωμένη στην προσευχή. Και ο άνθρωπος επειδή είναι νύχτα, είναι πιο εύκολο να συμμαζευτεί, να προσευχηθεί, να κατανυχθεί στο σκοτάδι τη νύχτα, στην ησυχία. Και η νύχτα προσφέρεται για προσευχή. Είναι μια ώρα που είναι πολύ πρόσφορη για προσευχή. Δεν είναι ότι εκείνη η ώρα ανοίγουν οι ουρανοί. Διότι, να σου πω ένα παράδειγμα, όταν σε εμάς είναι νύχτα, στην Αυστραλία είναι μέρα. Στην Αμερική είναι, ξέρω, απόγευμα. Στη Ρωσία είναι άλλη ώρα. Δεν σημαίνει ότι ανοίγουν, κλείνουν οι ουρανοί και έχουν ωράρια επισκέψεων. Είναι η δική μας κατάσταση, η πνευματική. Οι ουρανοί είναι πάντα ανοιχτοί, παιδί μου, και ο Χριστός πάντοτε περιμένει τα παιδάκια του να του μιλήσουν, να τον ζητήσουν, να τον αναζητήσουν και πάντοτε είναι πρόθυμος, γεμάτος πατρική θεοπρεπή αγάπη, να κατέρθει στις ψυχές μας. Αυτό είναι το που θέλαν να πούν οι πατέρες. Και γι' αυτόν έλεγαν τη νύχτα να μην τις σπαταλούμε όλοι στον ύπνο, αλλά να προσφέρουμε και μερικές ώρες σε προσευχή και να ξεκουραστούμε κάποια άλλη στιγμή, αν μπορούμε την ημέρα. Γι' αυτόν τον λόγο. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλό απόγευμα, πανιερώτατε.
Αλήθεια, καλά, καλό απόγευμα.
Για δεύτερη φορά αναγκάζομαι να μιλήσω ανώνυμα, κυρίως λόγω δουλειάς, αλλά όπως αποδείχθηκε ζούμε και σε καθεστώς τρομοκρατίας, γιατί αν δείτε την επιστολή με την οποία απαντήσαν στους 150 κάτι γιατρούς και άλλους λειτουργούς υγείας που ζητήσαν το άνοιγμα των εκκλησιών, φανερών το στοιχείο της απειλής μέσα σε εκείνη την επιστολή, ότι κατά κάποιον τρόπο είναι ανεπαρκείς σαν επιστήμονες, ότι κατά κάποιον τρόπο πρέπει να τους συμμαζέψει το Παγκύπριο Ιατρικό Συμβούλιο κλπ. Οπότε τούτον είναι η μέθοδος η νέα για να σιωπά ο οποιοσδήποτε έχει αντίθετη άποψη, το shame to silence όπως λένε οι Άγγλοι, δηλαδή να δημιουργήσουν έναν καθεστώς το οποίο να ντρέπεσαι να δεις την άποψη σου στα δημοκρατικά πλαίσια. Αστείο της υπόθεσης, τούτη επιστολή όντως περιλαμβάνει και κάποια ιατρικά στοιχεία, ενώ τούτη που απαντήσαν. Όμως δεν υπογράφεται μόνο από γιατρούς ή χημικούς. Έχει τρεις-τέσσερις σκηνοθέτες μέσα, έχει έναν που κάνει
φιλόλογους,
ναι, ό,τι φανταστείς, πολιτικό μηχανικό, έχει τα πάντα μέσα που αντιλαμβάνεσαι δεν είχε το ίδιο στην προηγούμενη επιστολή των ανθρώπων της Εκκλησίας που είχαμε μέσα πολιτικό μηχανικό και DJ του ραδιοφώνου. Ήταν να βγουν να περιφέρουν το διούλι.
Και σήμερα άλλοι 50 περίπου συμπλήρωσαν τον κατάλογο. Σήμερα άλλοι 50.
Εγώ τούτο που θέλω που κρίνω είναι τούτη τη στάση. Δηλαδή τούτη είναι η επιστολή πέρα από το σημείο που την έκρινα εγώ αρνητικά ότι εμπεριέχει το σημείο της απειλής, εμπεριέχει και κάποια ιατρικά επιχειρήματα. Επώς έρχεσαι κύριε σκηνοθέτη ή οτιδήποτε άλλον άσχετο με τον τις επιστήμες και υπογράφεις την πουκάτω πράγμα που δεν ξέρεις, που δεν καταλαβαίνεις, που δεν είναι η αρμοδιότητα σου, πώς μπορείς να το συνυπογράφεις? Και γιατροί και άλλοι επιστήμονες που το εγγράψαν καταδέχονται να συνυπογράφει μαζί τους άτομα σεβαστές οι επιστήμες τους, και εγώ που το σε επιστήμες της κοινωνικής και της οικονομικής προερχούμαι, αλλά ένα πράγμα που δεν ξέρουν ήδη τι σημαίνει. Υπογράφουν το που κάτω με μια περηφάνεια.
Ναι.
Ουσιαστικά δείχνουν την πρόθεση τους ότι οτιδήποτε είναι ενάντια στην Εκκλησία, αν είναι απλά να το υπογράψουν και είτε το καταλάβουν είτε δεν το καταλάβουν, το ίδιο τους κάνει.
Ναι, δυστυχώς.
Παστούτον η πρώτη που απάντησε, για να δείτε ότι εν τέλει έφτιαγαν να μας πούν ουσιαστικά ότι ξέρετε οι άνθρωποι της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι ενάντια στην επιστήμη. Λοιπόν, η κρίση του κορονοϊού απέδειξε ότι είναι το αντίθετο που συμβαίνει, και να σας πω γιατί. Η πρώτη που απάντησε ήταν κάποια κυρία Μιχτάνη Πκερή, η οποία είναι τούτον των επιστήμων, των θετικών επιστήμων, όμως έγραψε ως επικεφαλίδα, αφήστε έξω της, γράψτε τις επιστολές θέλετε, αλλά αφήστε έξω την επιστήμη, ότι τα χαρούν οι άνθρωποι δεν γράφουν επιστημονικά. Η ίδια είπε ότι εδιέψευσαν τους άνθρωπους, που είπαν ότι δεν υπάρχει προηγούμενη μελέτη για όσον αφορά μετάδοση των ιών από τη Θεία Κοινωνία. Ήδη μετά χτύψαν και μάσαν τα, γιατί παράθεσαν κάποιες πηγές. Όταν μπεις με τις πηγές που ισχυρίζεται ήδη ότι υπάρχει μελέτη που αποδεικνύουν το πράγμα, ίδιες οι πηγές, δεν ξέρω βέβαια που γίναν και οι ερευνές, πιθανόν να γίναν σε χώρες όπου δεν υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά ακόμα και τσίνες οι πηγές, με τσίνον που τσίνοι άνθρωποι ονομάζουν Θεία Κοινωνία τέλος πάντων, γράφουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Ίσως να και το ενόπνευμα, ίσως να και το... άκουσα και για το ασήμιντο, ασημικών δισκοπότηρων, ότι και εκείνος σκοτώνει κάποιους ιούς κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Απόδειξαν τούτες οι πηγές που επαρέθησε η ίδια τούτη γυναίκα, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο, που έφτιαξαν τα χάμωνα διαψεύσεως επιστήμονες περί της Θείας Κοινωνίας. Και όταν κάποιος της απάντησε που κάτω μα τούτα που μας λαλείς, εν το αντίθετο που αποδεικνύουν, είπαν ότι ξέρετε, δεν έχουμε έρευνα για το θέμα, για το αν κολλά ο κόσμος, διότι αντίκειται ας πούμε στους κανόνες της βιοειθικής. Και σήμερα νομίζω ευκήκε και από έναν τηλεοπτικό κανάλι και εμάθησε περίπου τις προηγούμενες δηλώσεις της. Η μόνη που διαψεύστηκε είναι η συγκεκριμένη κυρία και άλλοι άνθρωποι επιστήμονες που ανήκουν στη δική της, ας το πούμε, θεωρία, οι οποίοι τόσα χρόνια καταργήσαν τούτη την επιστήμη, ευκήκαν να μας πούν διάφορες θεωρίες περί ταυτότητας φύλου, δηλαδή ότι ένας άντρας μπορεί να δηλώνει γυναίκα ή μια γυναίκα να δηλώνει άντρας, και είναι υποχρέον το κράτος να τους αναγνωρίσει ως τέτοιους, είτε κάμουν την εγχείρηση αλλαγής φύλου είτε δεν την κάμουν. Ενώ ότι αυτό που μας μιλήσαν για την μεταβλητότητα του φύλου, ότι δηλαδή την μια μέρα μπορεί να είσαι άντρας και την άλλη να είσαι γυναίκα, εν τούτοι που μας μιλήσαν ότι υπάρχουν περίπου 60 κάτι φύλλα και όχι μόνο τα δύο που ξέρουν.
60.
62 νομίζω, 63 είναι η θεωρία τους. Λοιπόν, η κυρία τούτη δημοσίευσε έρευνες πιο παλιά που υποστήριζαν τα πράγματα. Τώρα όμως με τον κορονοϊό τι συμβαίνει, επειδή φαίνεται ότι χτυπά διαφορετικά τους άντρες και τις γυναίκες, υπάρχει τούτη η άποψη τους, ο φόβος ότι χτυπά διαφορετικά, πολλά συστήματα υγείας ζητούν την ώρα που δηλώνεις ότι έχεις κάποια συμπτώματα να μπεις στο αληθινό σου φύλλο, μάλιστα. Ενώ ξέρω, έχουμε και ακόρατες που την Βρετανία...
Ο κορονοϊός ξέρει καλύτερα το φύλλο από εμάς.
Αν έχει ακροατές που την Βρετανία, ασκούν να πούν τη γράφη στο σελίδα του NHS, του Συστήματος Υγείας, που σχεδόν απολογείται προς τον κόσμο ότι ξέρετε, συγγνώμη που σας το ζητούμε, αλλά πρέπει να πείτε το αληθινό σας φύλλο, και όχι εκείνο που νομίζετε ότι είσαστε σήμερα ή γενικά, ή ξέρω εγώ. Άρα το μόνο που αποδείχτηκε νομίζω είναι η ορθότητα της Εκκλησίας απέναντι στην επιστήμη, και δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και εκκλησίας, το αντίθετο αναποδείχθηκε, ότι εν τούτοι άνθρωποι που διαστρεβλώσαν την επιστήμη και κάμαν την στα πλαίσια τα δικά τους, στα καλούπια τα δικά τους και φυσικά των ανθρώπων που τους χρηματοδοτούν για να γράφουν κάποιες έρευνες. Γιατί θεωρούμε ότι οι έρευνες επιστημονικές πολλές φορές χρηματοδοτούμενες. Εν το λαλό, είναι επίσημα το πράγμα.
Ναι.
Πέρσι συγκεκριμένα έδωσε πόσα εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο, την Ελλάδα και ακόμα μια χώρα. Και πάλι για τούτον ακριβώς το θέμα, για να αποδείξουν ότι ξέρω εγώ το φίλο των ανθρώπων μπορεί να αλλάξει μέρα με τη μέρα κλπ. Έχω και τον κωδικό του project πώς χορηγήθηκε κλπ. Δεν είναι κάτι που λαλό, ας πούμε, είναι επίσημα τα πράγματα.
Ναι.
Έτσι κυρία Μιστάνη προφανώς και άλλοι άνθρωποι σαν τούτοι χρηματοδοτούνται και βγάλουν έρευνες που τους βολεύει τους ιδίους. Παστούν να πω για τον κύριο Κοστρίκη,
ναι,
ότι ας μπει κάποιος να δει το βιογραφικό του μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ποιους ανθρώπους εργοδοτεί του. Στον Ρόκφελερ, στον Bill Gates κλπ. Ανθρώπου επίσης επίσημα τούτες τις ιδεολειψίες, ας το πω, φκένουν και υπερασπίζονται και χρηματοδοτούντες. Λοιπόν, τούτα αποδεικνύουν ότι η Εκκλησία ουσιαστικά δικαιώθηκε και ότι το μόνο που τους έμεινε πλέον είναι να φκένουν, να απειλούν έναν γιατρό ότι ξέρεις, είσαι ανεπαρκής ως επιστήμονας στη στιγμή που τα πόθεν, ακόμα και αν λάθος η απόψη του, που τα πόθεν ως τα πόθεν έναν επαρκής σαν επιστήμονας επειδή πρέπει να ανοίξουν οι εκκλησίες την ίδια ώρα που συζητούν για να ανοίξουν ένα σώρο άλλα πράγματα. Σε καμιά περίπτωση.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, τούτα ήθελα να πω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Φαίνεται ότι και σήμερα είπε ο κύριος Καραγιάννης ότι τελευταίες να ανοίξουν οι εκκλησίες. Δεν ωφελεί που ποτέ το πράγμα που κάνουν να κλείσουν τα πάντα. Διότι ναι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα, πρέπει να υπάρχει το λεγόμενο social distancing που αποδείχθηκε ότι λειτουργά καλύτερα και όχι το lockdown. Και το lockdown απλά το μόνο που ωφελεί είναι το να πατήσει επιπτωμάτων, να κλείσει τα πάντα για να έχουμε χαμηλά κρούσματα και μετά μόλις ανοίξει πάλι να έχουμε κύμα επιδημίας. Ο κύριος Τσόδρας σήμερα στην Ελλάδα είπε ότι χρειαζόμαστε να κολλήσουν 50-70%. Είναι η Ελλάδα σε 2 μήνες που εγκλειστεί και σήμερα θυμηθήκαν να πούσουν ότι χρειάζεται το 50-70% να κολλήσει για να αποκτήσουμε ένα νοσία. Μιλούμε οι άνθρωποι δεν έχουν καν συνέπεια στα λόγια τους. Να πω και ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι ιδιοκτήτης μεγάλου ξενοδοχείου στον Πρωταράν και νομίζω ότι εκείνο που τον καίει παραπάνω είναι να προλάβει να ανοίξει τον Αύγουστο, γιατί μιλούμε για εκατομμύρια για εκατομμύρια ευρώ κέρδος αν προλάβει να ανοίξει τον Αύγουστο. Γι' αυτό συζητούν και για κοινό μέτωπο τουρισμού που Ελλάδα προς Κύπρο. Να πω και κάτι τελευταίο, πανιερώνταται όσον αφορά την αστυνομία, επειδή είδα τα βίντεο που η αστυνομία επίεντρο ουσιαστικά παρενόχλησε τους πιστούς στο μοναστήρι που είναι στην Λεμεσό. Λυπούμε πραγματικά, δεν θέλω την προηγούμενη φορά να είμαι αλλιώς στην ώρα κατά της αστυνομίας. Την φορά νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Λυπούμε που ένας τόπος σαν την Κύπρο που οι πολλοί έστολοι έχασαν τη ζωή τους για να υπερασπίσουν την Κύπρο. Για παράδειγμα, ο Σωτήρης Αδάμου που αρνήθηκε να υποταχθεί στο πραξικόπημα και σκοτώσαν το, σήμερα να δείχνουν τόσο υπερβάλλοντα ζήλο για να πάνε να συλλάβουν 2 και 3 πιστούς και έναν ιερέα κλπ. Τη στιγμή που ξέρουμε πολλά καλά ότι σε ένα σωρό καφέ, σε ένα σωρό δισκοθήκες κλπ. Μπαίνουν μέσα, π.χ. για τον νόμο του καπνίσματος και κάνουν ό,τι ήταν κανένα, ενώ μπορεί να καπνίσουν όλο το μαχαζί. Και αμέ που θέλουν να κατήξουν ελαστικότητα δείχνουν, δεν ξέρω γιατί και αν τους υπερβάλλοντα ζήλος ακριβώς πάνω στην εκκλησία. Τούν το πράγμα δείχνει τις προθέσεις τους και είπα το και την προηγούμενη φορά και να το πω και τώρα, θέλω η εκκλησία να προστατεύσει τους πιστούς και να βγει πίσω και να μιλήσει ανοιχτά με την αστυνομία ότι θα έχει συνέπειες ας συνεχίσουν τη συμπεριφορά.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τούτα ήθελα να πω. Αν είστε θέμα αξιοπιστίας που όσα είπα λόγω τότε είπα ανώνυμα, μπορείτε τουλάχιστον να επιβεβαιώσετε ότι ένα αξιοπιστό το άτομα που τα λέει.
Κατάλαβα.
Ευχαριστώ πάνω.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Πολύ καλά αυτά που μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πω ότι σήμερα, από ό,τι με πληροφορούν τώρα, υπέγραψαν ακόμα 158 γιατροί. Δηλαδή σύνολο οι γιατροί και οι νοσοκόμοι που υπέγραψαν είναι 310. 152 ήταν οι πρώτοι γιατροί που υπέγραψαν και σήμερα άλλοι 158, 310 γιατροί. Μα τι θέλουμε άλλο, 310 γιατροί υπέγραψαν και έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι να αμφισβητούν, δεν μου φαίνεται καλό επιχείρημα, δεν είναι ορθό. Κρίμα, λυπούμαστε πάρα πολύ και να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι δυστυχώς η αστυνομία εις τη Λεμεσόν ιδιαίτερα έδειξε όχι υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά πραγματικά εισβολή έκανε στη Λεμεσό και μας μεταχειρίστηκε με πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι άλλες πόλεις και άλλες επαρχίες. Και αυτό το λέω δημόσια και ας το ακούσουν και οι αστυνομικοί και ο αρχηγός της αστυνομίας. Και εντάξει, ας μην πω τίποτε άλλο, ο κόσμος ξέρει και καταλαβαίνει, αλλά ας μην παραπονιούνται μετά για τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις του κόσμου περί του αστυνομικού σώματος. Διότι η εικόνα που δείχνουμε μερικές φορές συνεπάγεται και την αντίληψη που έχει ο κόσμος. Θα περάσει η δύσκολη αυτή η κατάσταση και θα τελειώσουν και αυτοί οι οποίοι τώρα είναι στο στερέωμα και κάθε μέρος δείχνει τηλεόραση. Και ας καταλάβουν τι κάνουν και ας έχουν και λίγο γνώση σε αυτόν, τι λένε και τι κάνουν. Τέλος πάντων, μην πω άλλα γιατί τώρα με πιάσε το νευρικό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο ακρότη, παρακαλώ.
Ναι. Γέροντα μου, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή χρονιά.
Θα πω κάτι άλλο που θα σε ηρεμήσει κιόλας σου.
Πες μου.
Εγώ θα πω χρόνια πολλά στους πιστούς και καλή Ανάσταση, αλλά θέλω, αν μου επιτρέπεις, να ευχαριστήσω τους ιερείς όλους που ασκούν αυτόν το λειτουργήμα και ο Θεός είναι δουλειά δύναμη. Και έχω γράψει κάτι για αυτούς τους ιερείς, θα μου επιτρέπεις.
Μπράβο, πολύ διαβάσω. Καλά κάνεις, γιατί και εγώ σήμερα ασχολούμαι με αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ τους ιερείς μας.
Μπράβο, πολύ καλά.
Στη γειτονιά που κάθουμε, στην εκκλησιά που πάμε, έναν καιρή να ανάψουμε στους Άγιους και να τους προσκυνάμε. Στους ιερείς που λειτουργούν μόνοι τους στη Θεία Λειτουργία, Θεέ μου σε παρακαλώ για να τους δώσεις δύναμη και Θεία Ευλογία. Στο σεβαστό τώρα θα τα αφιερώσω σε όλους τους ιερείς, αλλά ιδιαίτερα στους ιερείς της Αγίας Ζώνης. Στο σεβαστό πατέρα μας, τον άξιο μοναχό Ανδρέα, ευχαριστούμε τον Θεό κοντά μας που τον έχουμε μεγάλον ιερέα.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Πάτερ ο Κλειάστην μας,
ναι,
που πάντοτε κοντά μας, που πάντοτε καλότροπος στα προβλήματά μας. Συγγνώμη, Πάτερ μου. Είναι και ο Πάτερ Άγγελος, ο νεαρός κοντά μας, στην εκκλησιά που λειτουργεί και πάντοτε χαρά μας. Μα είναι και ο Πάτερ Μάρκος μας και όπως πολλοί λαλούσιν πως χαίρονται να τον ακούν μαζί του να μιλούσιν. Και ο Πάτερ ο Φιλόθεος, Θεός να τον φυλάει, που πάντοτε εμπρόθυμος κόσμο να βοηθάει.
Και μάνα μας φυλάει.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ιερείς μας όλους και που προσεύχονται για μας και όλους τους ανθρώπους. Να περάσει το κακό. Στην εκκλησιά θα πάμε να ακούσουμε τους ιερείς και όλοι να κοινωνάμε. Μετά τη βάρη χειμωνιά η άνοιξη θα φέξει. Ο ήλιος θα ξαναφανεί και θα καλοκαιρέψει. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η μπόρα θα περάσει. Σου εύχομαι χρόνια πολλά, γέροντα πατέρα Αθανάση. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πολύ ωραία και μας ξεκούρασες και μας χαλάρωσες από όλα αυτά που ακούγαμε προηγουμένως. Χαίρετε. Ακούσαμε τον επόμενο αδερφό.
Ναι, χαίρετε, γέροντα μου, την ευχή σας.
Να είστε καλά, αδερφή μου.
Εγώ θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο και να μας σχολιάσετε την έννοια του να έχουμε μνήμη θανάτου. Γιατί δεν το καταλαβαίνω.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κόρη μου, να είστε καλά. Λένε οι πατέρες όλοι ότι η μνήμη θανάτου είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πνευματική εργασία που κάνει ο άνθρωπος στον εαυτόν του. Και πράγματι είναι αυτό σημαντικό, διότι ο άνθρωπος έχοντας μνήμη θανάτου καταλαβαίνει ότι δεν είναι αιώνιος, δεν είναι αθάνατος και άρα οι πράξεις του πρέπει να είναι ζυγισμένες, πρέπει να είναι μετρημένες, να σκέφτονται ότι θα παραδώσει την ψυχή του στον Θεό και θα έχει απολογία για τις πράξεις του. Και να είναι ταπεινός, να έχει αγάπη, να είναι ειρηνικός. Να σκέφτεται ότι όλα τελειώνουν μια μέρα εδώ. Και να καλλιεργεί τη μετάνοια. Για τη μετάνοια είναι η μνήμη θανάτου. Είναι γεγονός όμως ότι και αυτή η αρετή, η πνευματική εργασία, χρειάζεται προϋποθέσεις. Καταρχάς είναι μια αρετή, μια εργασία πνευματική, η οποία προϋποθέτει πνευματική υγεία. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, καταθλιπτικός, που έχει κατάθλιψη, που έχει μελαγχολία, θέλει μια προσοχή σε αυτό το γεγονός, να μην του αυξήσει την κατάθλιψη. Γι' αυτό, όπως όλα, χρειάζονται μια επιτήρηση από τον πνευματικό μας πατέρα. Και τα νέα παιδιά, όσο και αν θέλουν να καλλιεργήσουν τη μνήμη θανάτου, είναι μακριά από αυτούς αυτή η αίσθηση. Η μνήμη θανάτου έρχεται σε μια πιο όριμη ηλικία. Και καλό είναι και ο νέος άνθρωπος να σκέφτεται και αυτό, βέβαια. Αλλά δεν το πιάνει όσο το πιάνει ένας πιο όριμος. Διότι συμβαδίζουν και με την ηλικία αυτά τα πράγματα. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, είναι ένα πολύ πνευματικό άθλημα, ένα πνευματικό φάρμακο. Αγαθών υπέρτερων παντός αγαθού, Θεού φόβος και μνήμη θανάτου, έλεγε ο Άγιος Πατέρας μας Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Να θυμούμαστε την ώρα του θανάτου μας, πώς θα φύγει η ψυχή μας από το σώμα μας. Εκεί θα κριθούν όλα. Εκεί θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν τα πάντα. Εκεί θα καταλάβουμε τι έκαναμε σε αυτόν τον κόσμο. Και καλό είναι να σκεφτόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι, τι έκαμα στη ζωή μου, φεύγω από αυτόν τον κόσμο. Τι έκαμα, να μετανοήσουμε, να έχουμε μετάνοια, να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο με καθαρή ψυχή, μετανοημένη. Και να κάνουμε έργα αγαθά. Τα έργα τα αγαθά θα μείνουν και θα μας συνοδεύσουν ενώπιον του Θεού. Τα έργα της ελεημοσύνης, τα έργα της αγάπης, τα έργα της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Χριστός Ανέστη,
αληθώς
πάτε Ανέστη, στην ευλογία σας. Είναι η Καλλιόπη, σε δε έχω ξαναπάρει από Αυστραλία.
Από Αυστραλία, ποια πόλη της Αυστραλίας, Καλλιόπη?
Ορίστε, από τον Ντάρουιν τηλεφωνώ.
Έχω
ξαναπάρει.
Ναι, Καλλιόπη.
Κατάγομαι από Κάλυμνο.
Ωραία. Πολύ ωραία.
Ναι. Και απλά θα ήθελα, η πρώτη μου ερώτηση αφορούσε σχετικά με τους ανοιχτούς ουρανούς που προείπατε πριν.
Ναι.
Αλλά μου απαντήθηκε.
Ναι.
Και η επόμενη είναι που θα ήθελα να σας ρωτήσω για την προσευχή, αν γίνεται. Γιατί θέλουμε και εμείς και πολλοί φίλοι μας να συμμετάσχουμε από εδώ.
Α, την αλυσίδα προσευχής.
Ναι.
Ωραία. Μάλιστα.
Αυτό. Αυτό ήταν. Θέλω να μου πείτε λίγο περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, Καλλιόπη. Ευχαριστώ πολύ, αδερφή μου. Ναι. Μας ακούσε από τόσο μακριά.
Ναι, και εμείς ακούμε συνέχεια, όχι μόνο εγώ και πολλοί φίλοι μας.
Ευχαριστώ, Καλλιόπη. Άκουγε από το ραδιόφωνο σου καλύτερα για να είναι πιο καλή και η επικοινωνία μας. Το πρώτο το απαντήσαμε όπως είπες και εσύ και νομίζω δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Το δεύτερο, μέσα σε αυτήν την καταιγίδα όλη του παγκόσμιου πόνου, της παγκόσμιας αγωνίας, του παγκόσμιου φόβου, της παγκόσμιας επιδημίας, της πανδημίας που εξέσπασε σε όλη την οικουμένη, όπως η Εκκλησία μας και ο Χριστός μας διδάσκει, όλοι αυτοί οι πειρασμοί και θλίψεις αντιμετωπίζονται πρωτίστως με προσευχή. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, λέει ο Κύριος. Και έτσι και εμείς σκεφτήκαμε εδώ στη Μητρόπολη μας να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα ακοιμήτου προσευχής. Δηλαδή να δημιουργήσουμε τάγματα ανθρώπων που μία ώρα το 24ωρο θα αφιερώνουν να προσεύχονται υπέρ όλου του κόσμου. Σε ώρες που μπορεί ο καθένας. Αλλά το σκοπός μας ήταν να μην υπάρχει ώρα του 24ωρου που να μην υπάρχει προσευχή και δοξολογία ακίμητος. Και κάναμε αυτή την προσπάθεια. Δώσαμε ένα τηλέφωνο, θα σας το δώσω αμέσως. και καλέσαμε τους αδερφούς μας που ήταν πάρα πολύ συγκινητικοί η ανταπόκρισή τους. Ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων, εκατοντάδες, μερικές χιλιάδες άνθρωποι είναι που εντάχθηκαν στην αλυσίδα προσευχής και σε ώρες πολύ δύσκολες, μεσάνυχτα, μεταμεσονύχτιες ώρες, πρωινές, όποτε μπορεί ο καθένας, εντάχθηκαν στην αλυσίδα προσευχής και μας συγκινεί πάρα πολύ και γι' αυτό έχουμε και αποτελέσματα. Βλέπετε και στον τόπο μας και στην πατρίδα μας έχουμε αποτελέσματα τα οποία εμείς τα ερμηνεύουμε ως αποτέλεσμα προσευχής, διότι έτσι ήταν το σκοπός μας. Το τηλέφωνο λοιπόν που μπορείτε να πάρετε για να ενταχθείτε κι εσείς μαζί με τους αδελφούς μας στην αλυσίδα προσευχής αυτή είναι 00357, το πρόθεμα 00357, και το τηλέφωνο είναι 99 94 71 36. Το ξαναλέω, 00357, πρόθεμα 99 94 71 36, 99 94 71 36. Μπορείτε λοιπόν να δηλώσετε την ώρα που θέλετε και που μπορείτε και όποτε θέλετε πάρτε τηλέφωνο στον αδερφό που έχει το τηλέφωνο αυτό να σας καταγράψει στο τηλέφωνο και εμείς προσευχόμαστε και για σας όλους και για όλον τον κόσμο, ο ένας ευλογεί τον άλλο με την προσευχή του. Και μπορείτε να δώσετε το τηλέφωνο αυτό και σε γνωστούς σας που θέλουν και αυτοί να συμμετάσχουν στον αγώνα αυτό κατά της πανδημίας και όχι μόνο, και κατά της αμαρτίας και κατά της κακίας, και να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού στην οικουμένη ολόκληρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αδελφή μου. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Καταρχάς να συγχαρώ τον προηγούμενο ακροατή για το πολύ ωραίο τσατιστό μου μας είπε.
Ναι, ωραίο. Εσύ ξέρεις ποιος από αυτά.
Ναι, θα σας πω κι εγώ ένα.
Βεβαίως,
αφού σας κάνω πρώτα μια ερώτηση, συνέχεια της χθεσινής μου ερώτησης. Ο Χριστός, αφού ενεφύσισε στους μαθητές του Πνεύμα Άγιο, για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει το γεγονός της Πεντηκοστής?
Μάλιστα, πολύ ωραία. Στους μαθητές, στους 12 ενεφύσισε Πνεύμα Άγιο και έλαβαν την ιεροσύνη. Είναι χειροτονία των Αγίων Αποστόλων. Το Πνεύμα του Άγιον της Πεντηκοστής κατήρθε σε όλους τους χριστιανούς και στην Παναγία και στο πλήθος των 120 που ήταν εκεί και σε όλους τους χριστιανούς. Είναι το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος το οποίο λαμβάνουν όλοι οι χριστιανοί. Η ιεροσύνη όμως δεν λαμβάνουν όλοι, λαμβάνουν λίγοι. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι χειροτονήθηκαν στο επισκοπικό αξίωμα από τον Χριστό μας όταν ενεφύσισε και λέγει αυτής «Λάβετε Πνεύμα Άγιο» και μετά η Εκκλησία έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο τους Πράξεων των Αποστόλων. Μάλιστα. Να ακούσουμε το ποίημα.
Ναι.
Ναι.
«Πότε ξανακούστηκε δύο χιλιετίες να γίνονται δίχα λαών οι θείες λειτουργίες, καταπτυτές ο τόπος μας εδέχτηκεν καμπόσους, το ίδιο και πειρασμούς μας εταμπόσες γνώσους. Τίποτα δεν εμπόρεσε που μέσα μας να σβήσει την πίστη μας στο Χριστό και να την αφανίσει. Κανένας δεν εμπόρεσε τις εκκλησίες να κλείσει. Σήμερα το πετύχαμε ο Θεός να μας ελεήσει. Όταν ανοίξουν οι εκκλησίες θα γίνει Παναήρη, όπως τις μέλησες οι πιστοί θα τρέξουν στη γύρη. Θα πάνε να ακούσουν ξανά ψαλμούς και θυμιατήρι που τον ναόν τον τη φορά και όλοι που το νομάτιο και που το παρατήρι. Ξανά θα αρκέψουν να χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες που μήνας οι σιωπηλές έσυ 5 εβδομάδες. Η τηλεοπτική σταθμή θα στεναχωρηθούσει, διότι ποιον θα μπορούν να μας κατηγορούσει. Θα πρέπει να βρουν ήδη συγγνούρκα για να πούσει. Ελπίζω με την Εκκλησία να μην ξανασχοληθούσει. Εύχομαι να μπολάγοντα τούτη Αγία Μέρα, να πούμε που τα σπίτια μας να πάρουμε αέρα. Να αφήτου τον το κακό που ήρθε μες τους τσερούς μας, ξανά να πάμε γέροντα πίσω εις τους ναούς μας. Αμήν, γέροντα μου».
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Έχεις ωραίο χάρισμα ποιητικό να το ασκήσεις και να το αυξήσεις. Πολύ ωραία, αδερφέ μου. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό.
Γέροντα Χριστός Ανέστη, ο Παναγιώτης είμαι.
Ναι, Παναγιώτη μου.
να σας διαβάσω κάτι από τον Άγιο Πορφύριο να μας σχολιάσετε.
Ευχαριστώ.
Να πάω στον Άγιο Πορφύριο. Κυκλοφράνε τα επιστολή αυτή που υπογράφουν για επιστήμονες κάτι για τη θεία κοινωνία, την κολλητική. Αυτοί οι λεγόμενοι επιστήμονες είναι κάποιοι οικονομολόγοι, πολιτικοί, μηχανικοί, γλωσσολόγοι, δάσκαλοι. Από πού και σπου αυτοί οι άνθρωποι τώρα ξέρουν για τη θεία κοινωνία. Δηλαδή, ακόμα και εγώ νομίζω ότι ακόμα ούτε οι γιατροί πρέπει να παίρνουν θέση. Η θεία κοινωνία είναι θέμα των ιερών και των θεολόγων. Εφόσον απεφάνθη η εκκλησία,
εντάξει,
οι θεολόγοι, οι πατέρες.
Είναι πιστοί άνθρωποι και έχουν εμπειρία της μεταλήψης του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μέσα από την επιστήμη τους έδωσαν την καλή νομολογία της πίστης. Καλά έπραξα, Μαναγιώτη.
Η άλλη όμως είναι πολύ προκλητική. Δηλαδή, δεν φταίνει ο κόσμος, είναι στενοχωρημένος, τιμωμένος. Φταίνει ο κάθε. Εντάξει, άνθρωποι είναι άσχετοι με τη θεολογία και με την εκκλησία.
Εντάξει, δικαίωμα δεν τα πούνε η γνώμη τους. Το κίνητο κακό είναι ότι ήταν έτσι λίγο προσβλητική και απειλητική προς τους άλλους. Εδώ 310 θεολόγοι. Γιατροί, 310 γιατροί και νοσηλευτές υπέγραψαν και δεν μπορεί να τους καταφρονήσεις. Μπορεί να πεις διαφωνώ. Έχεις δικαίωμα να διαφωνήσεις, αλλά να αφήνεις υπονοούμενα για την επιστημονική κατάρτιση και να γίνεται έτσι ένας εκφοβισμός. Αυτό δεν είναι καλά πράγματα, δεν είναι καλά πράγματα σίγουρα.
Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τόσο καιρό δεν κοινωνούσαν επειδή φοβούνταν τον κορονοϊό και τις ασθένειες πριν τον κορονοϊό να πηγαίνουν εκκλησία ή μετά να πηγαίνουν. Αυτό δεν πήγαν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν ποτέ εκκλησία παραπάνω από αυτούς.
Ναι, σίγουρα δεν είχαν εμπειρία της εκκλησίας.
Να διαβάσω λίγο αυτό με τον Άγιο Πορφύριο που λέει περίπου σε αυτή να μας πείτε κάτι. Λέει εδώ, να διώχνετε τα πάθη, την κατάκριση, το θυμό με μαλακών τρόπων. Δηλαδή να μην χτυπάτε απευθείας στο κακό, αλλά περιφρονώντας το πάθος να στρέφεστε με την αγάπη προς το Θεό. Να ασχολείστε με ύμνους, με τροπάρια Αγίων και με τους ψαλμούς.
Μάλιστα.
Αυτό να το σχολιάσετε λίγο αν μπορείτε.
Ναι, πολύ ωραία Παναγιώτη. Είναι μια από τις βασικές διδασκαλίες του Αγίου Πορφυρίου και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Βέβαια, αλλά ο Άγιος Πορφύριος, επειδή έζησε και στον κόσμο, ήξερε και καλά την ψυχολογία των ανθρώπων της κοινωνίας. Και επειδή έβλεπε ότι το άγχος και οι αιμονές είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά πρέπει να έχει στραμμένη την καρδιά του και την προσοχή του στην αγάπη του Χριστού και να μην του γίνεται αιμονή το να πολεμάει τα πάθη του, τα ελαττώματά του, τις κακίες του και να τον πιάνει υπερευαισθησία και να αγχώνεται, αλλά να τα πολεμά αυτά με την αγάπη του Θεού, με την περιφρόνηση, να μην ασχολείται με αυτά τα πράγματα, να ασχολείται με την αγάπη του Χριστού. Και η αγάπη του Χριστού από μόνη της εκδιώκει το κακό και φυτρώνει το καλό και το αγαθό. Όπως παραδείγματος χάρη, το φως διαλύει το σκότος, έτσι και η αγάπη του Χριστού διαλύει τα πάθη και την αμαρτία μέσα στην καρδιά μας. Και να ασχολούμαστε με την αγάπη του Χριστού και όχι συνεχώς με τα λατώματά μας και τις μικρότητές μας, διότι είναι κουραστικό και μας δημιουργεί πρόβλημα και μας κουράζει και μας αγχώνει. Ήταν η διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου που ήταν πολύ έτσι χαρακτηριστική και πολύ ωφέλιμη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Έχουμε έναν αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Σεβασμιότατε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευλογείτε, η Μαρία, είμαι από Αθήνα, σας τηλεφωνώ.
Ναι, Μαρία.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω πάντα.
Να είστε καλά, αδελφή.
Απαντήσατε ήδη στην μία ερώτηση με αυτό που σας είπε ο Παναγιώτης. Εγώ ήθελα να κάνω μία ομολογία πίστεως. Έχω χειρουργηθεί 8 φορές. 4 στο λαιμό και 4 στον πνεύμονα. Και
από, καρκίνο, Μαρία.
Ναι, από καρκίνο.
Έτσι.
Και δόξα τω Θεώ με μια χαρά. Αυτό που ήθελα να πω ότι και τις δύο φορές που χρειάστηκαν έτσι μεγάλες επεμβάσεις, έστειλε με μετάθεση το σύζυγό μου ο Θεός σε ένα νοσοκομείο στις Βρυξέλλες, δίπλα ακριβώς εκεί στο σπίτι μας, που ονομαζόταν Σεν Λουκ, Άγιος Λουκάς, και είχα ιδιαίτερη πίστη και ευλογία στον Άγιο Λουκά της Κριμαίας.
Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Αυτό έτσι σαν γεγονός, και ήθελα να πω ότι αμέσως μετά τις επεμβάσεις μου, ενώ ήμουνα αδιάθετη ακόμα, πήγαινα στην εκκλησία, κοινωνούσα και τώρα σχεδόν 15 χρόνια παλεύω με αυτό το θέμα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Και στεκόμουν όρθια. Η Θεία Κοινωνία είναι η ζωή και η ψυχή μας. Είναι, δεν μπορώ πώς να το πω, είναι τα πόδια μας, τα χέρια μας, η αναπνοή μας. Λυπάμαι
είναι το είναι μας ολόκληρο, το είναι μας είναι.
Είναι το είναι μας. Λυπάμαι έτσι για τους ανθρώπους. Πρέπει να κάνουμε προσευχή, να τους ελεήσει και να τους φωτίσει ο Θεός. Και τώρα ναι, θέλω να σας πω πώς να αποκτήσουμε την αδιάλειπτη αγάπη προς τον πλησίον μας. Έτσι να μας συμβουλέψετε, Άγιε Γέροντα.
Μαρία, πολύ ωραία λες, αλλά μεγάλη, μεγάλη ερώτηση έκαμες. Που είναι πραγματικά το τέρμα. Το να αγαπούμε αδιαλείπτως τους συνανθρώπους μας είναι αποτέλεσμα της αδιάλειπτης αγάπης μας προς τον Θεό Πατέρα μας. Όταν αγαπήσουμε τον Θεό, τότε αδιαλείπτως αγαπούμε και τους συνανθρώπους μας. Αλλά εμείς ας κάνουμε την προσπάθειά μας να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς που μας έρχονται εναντίον των αδελφών μας. Να μην κατακρίνουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο. Να αποφεύγουμε την κατάκριση. Να καλλιεργήσουμε τους καλούς λογισμούς. Και η προσευχή μας προς τον Χριστό μας, όταν έρθει η αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας, τότε αμέσως θα ανατείλει και η αγάπη του Χριστού προς όλον τον κόσμο. Βλέπεις και οι Άγιοι Απόστολοι, μόλις έλαβαν πληροφορία περί του Χριστού, πήγαν να το πούν στους άλλους. Δεν το κράτησε για τους εαυτούς τους. Και όπως λέγει και ο γέροντας Σοφρόνιος, ο Άγιος Σοφρόνιος για τον Άγιο Σιλουανό, ότι κατάλαβα ότι αυτή η εμπειρία του ζώντος Χριστού που είδε ήταν αληθής, ήταν το γεγονός ότι μόλις γνώρισε τον Χριστό εν Πνεύματι Αγίω, τότε εκκινήθηκε η προσευχή του προς όλον τον κόσμο, προς όλον τον Αδάμ. Περιέλαβε όλον τον Αδάμ στην προσευχή του, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Αυτό ήταν απόδειξη ότι ήταν αληθής η θεοφάνεια. Αν αγαπήσουμε τον Χριστό, τότε αμέσως, αυτόματα, την ίδια στιγμή, η αγάπη μας εκτείνεται προς όλον τον κόσμο, ως εικόνες Θεού, ως αδελφούς μας σε Χριστό. Έτσι είναι.
Να σας ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό.
Μάλιστα.
Πώς θα διακρίνουμε την κρίση από την κατάκριση, δηλαδή το να πω ένα γεγονός, αλλά όταν λέω όμως αυτό το γεγονός σε έναν άνθρωπο και θέλω να το αναλύσω το θέμα που με απασχολεί, πώς θα το διακρίνω για να μην πέσουμε σε κατάκριση?
Σίγουρα, Μαρία, είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνουμε. Ναι. Γι' αυτό οι πατέρες απέφυγαν και την κρίση ακόμα. Αλλά σίγουρα η κρίση χρειάζεται, διότι πώς θα διακρίνουμε το καλό από το κακό και θα επιλέξουν το καλό και θα απορρίψουν το κακό? Πρέπει να έχω κρίση. Αλλά η κατάκριση είναι αυτή η κίνηση η οποία κατακρίνει, καταδικάζει, στιγματίζει τον αδελφό μου, τα πρόσωπα των ανθρώπων. Αυτό το οποίο έχει εμπάθεια μέσα, έχει... η ψυχή μας το καταλαβαίνει, Μαρία. Όταν...
το καταλαβαίνει, λέτε.
Ναι, όταν κατακρίνουμε αμέσως έχουμε μέσα μας έναν έλεγχο. Ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λες τώρα το λες εμπαθώς, το λες με κακία, με πικρία, δεν το λες... με καλοσύνη και με πρόοδο.
Με καλοσύνη, ναι. Μάλιστα. Αυτό το άνθρωπο.
Να είσαι καλά, αδελφή μου.
Ευχαριστώ, ευλογείτε, γέροντα.
Η Παναγία μαζί σου, κόρη μου. Θεός μαζί σου. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, καλησπέρα σας. Ο Γιώργος είμαι.
Καλησπέρα, Γιώργο μου.
Τις ευλογίες σας.
Να είσαι καλά.
Πάτρε μου, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε έναν συνακροατή που αναφέρθηκε προηγουμένως για τα άτομα που πήγα στο μοναστήρι. 10-15 άτομα που πήγα στο μοναστήρι. Παράτυπα, λέω εγώ, χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, για να προσκυνήσουν την ημέρα του Αγίου Γεωργίου.
Ναι.
Και σε μισή ώρα με μία ώρα εγκατεβήκαν 8 με 10 περιπολικά, όσαν να ήταν οι χειρότεροι εγκληματίες. Τους κυνηγούσαν στις αυλάες και στα περίχωρα για μέ της περιοχής. Και διερωτούμε, πάτερ μου, ούτε καν ο αρχηγός αστυνομίας καταδέχτηκε να τους βγάλει εξώδικο, όπως κάνουν σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα είτε αλλοδαπούς που βρίσκονται για πάρτι, είτε δικούς μας που κάνουν πάρτι την ημέρα της Αναστάσεως, την ημέρα της παραμονής της Αναστάσεως και ούτω καθεξής, και τους έκοψαν εξώδικα. Τους δικούς μας, επειδή είναι τόσο σοβαρό το θέμα, πατέρ μου, χωρίς να έχω οποιαδήποτε εμπλοκή εγώ προσωπική, το βλέπω τόσο άδικο να τους στέλνουν στο δικαστήριο, γιατί λέει ότι η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Και νιώθω έντονα το αίσθημα της αδικίας προς την Εκκλησία μας, προς τους πιστούς μας, προς τους ανθρώπους που είναι γονείς, είναι μητέρες, είναι παιδιά που πήγαν στην Εκκλησία να προσκυνήσουν τον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Δεν είναι εγκληματίες, πάτερ μου. Δεν είναι ούτε ναρκωμανείς, ούτε παιδεραστές, είναι ούτε οποιοδήποτε είναι. Είναι αυτοί που μεγάλωσαν με το σύστημα θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Αυτοί είναι που πήγαν στην Εκκλησία να προσκυνήσουν. Αυτούς θα καταδιώξουν σε λίγο καιρό.
Αυτούς θέλουν να καταδιώξουν.
Αυτό ήθελα να φέρω χωρίς να έχω οποιαδήποτε εμπλοκή.
Απόλυτο δίκαιο. Απόλυτο δίκαιο έχεις, αδελφέ μου. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα από όσα είπα προηγουμένως, γιατί
εάν μιλήσω θα πάτε μου να ερωθούμε όμως όλοι μαζί.
Δεν μου επιτρέπει η θέση μου και η εκπομπή δεν μου επιτρέπει.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
Έχω πολλά να πω, έχω πάρα πολλά να πω. Και θα έρθει όλα που θα τα πω. Θα τα πω δημοσίως. Αλλά προς το παρόν δεν συμφέρει να πω κάτι περισσότερο. Ας τα αφήσουμε και θα περάσουν όλα. Θα περάσουν.
Την ευλογία σας, πάτερ μου, να είστε καλά.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι πάντα καλά. Η Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Εμπρός. Πάτερ, μαζί μιλούμε.
Ναι.
Την ευχή σας. Νομίζω ο καθένας μας αντιλαμβάνεται σε αυτόν τον τόπο ότι χρωστούμε την ελευθερία μας. Τα παιδιά γίνα, τα λυκαρίδια και λοιπά, οι άλλουρους που έδωκαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς να λεγόμαστε ελεύθεροι σήμερα. Παιδιά που μεγαλώσαν με τα νάματα της χριστιανικής πίστης, τα οποία κοινωνούσαν συχνότατα. Ήταν παιδιά της Εκκλησίας.
Βέβαια.
Και καταφέραν γίνει να μας δώσουν εμάς την ελευθερία μας σήμερα για να τους προσβάλλουμε με τη στάση μας. Και τούτοι κύριοι αύριο να πηγαίνουν να τιμούσουν τα φυλακισμένα μνήματα και τους ήρωες που έδωκαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να έρθουμε να τους προσβάλλουμε σήμερα.
Μάλιστα.
Και κάτι άλλο που ήθελα να πω. Τούτοι όλοι κύριοι αστυνομικοί έχουν τον υπερβάλλοντα ζήλων που δείχνουν τώρα και ο αρχηγός και οι λοιποί που αύριο, διότι είναι να φύγει το θέμα του λόγου κάποια στιγμή και να σκέψουν να πηγαίνουν και στις παρελάσεις και να πηγαίνουν στις εκκλησίες και να κορδώνουν για μέ. Τι θα γίνει τούν, αν δείχνουν και η εκκλησία υπερβάλλοντα ζήλων και να τους άφηνουν έξω, όπως έκανε και ο Άγιος Βασίλειος τον Αυτοκράτορα.
Να σου πω κι εγώ, να σου εξομολογηθώ ότι πολλές φορές είχα αυτόν τον λογισμό που έχεις και εσύ τώρα, αλλά λέμε να μην δημιουργούμε παραπάνω φασαρίες και προβλήματα και κάναμε τα στραβά μάτια και ότι δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας για να αποφεύγουμε τις φασαρίες τις περισσότερες. Εντάξει, σίγουρα οι αστυνομικοί, οι αδερφέ μου, παιδιά μας είναι, αδερφοί μας είναι, κάνουν το καθήκον τους και πολλοί επέδειξαν πάρα πολύ καλή συμπεριφορά και έτυχε ένας αστυνομικός να έρθει στην εκκλησία κλαίγοντας γιατί ήταν αναγκασμένος να επιτηρήσει, να κοιτάξει τις πόρτες και να μπουν και ήδη να ανάψουν το κεράκι τους και να κλάψουν για την ανάγκη την οποία βρέθηκαν να κάνουν αυτό το έργο το οποίο έκανα. Έχουμε δει και αυτά τα πράγματα. Και είναι παιδιά δικά μας, αδερφοί μας είναι, συνάνθρωποι μας είναι. Αλλά εντάξει, το πρόβλημα είναι από αλλού που ξεκινά. Ας το αφήσουμε γιατί θα πούμε πράγματα που δεν συμφέρουν. Καθένας έχει τη δική του κρίση και ξέρουμε, είμαστε μικρός τόπος, ξέρουμε ένας τον άλλο και ξέρουμε πού κινούνται και πώς σκέφτονται. Έχουμε τον αδερφό μας τον επόμενο, παρακαλώ.
Ευλογείται Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Το Άρη Σιλοφινικαρίδη.
Ναι, Άρη μου.
Επειδή είμαι και εγώ πολιτικός μηχανικός, αλλά θυμερίζουμε σίγουρα την γνώμη που, κοινων, που είπα στην ότι έθελα να το πω.
Ναι.
Εντάξει, τούτον εν το ένα. Το εύχεστε για τους πολιτικούς μηχανικούς να μας φωτίζει ο Θεός. Όχι μόνο. Παλιά είχατε πει σε μια παλιά σας ομιλία ότι κάποτε να έρθει μια εποχή που οι λύκοι να τρώνε τα αρνιά, εμείς είμαστε τα αρνιά βασικά, και δυστυχώς δεν θα λύθηκε, ήταν πολλά παραπάνω που τα αρνιά. Οπότε κάπου ένα αναμενόμενο ότι να έχουμε πόλεμο, ήταν έτσι.
Έτσι είναι. Ο Χριστός μας το είπε, Άρη μου, «Ιδού εγώ ημάς αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Είμαστε τα πρόβατα τα οποία στελόμαστε μέσα στα στόματα του λύκου. Εντάξει, θα μας φάνε. Όταν θα μας φάνε, τότε θα τους νικήσουμε, διότι και οι Άγιοι Μάρτυρες κατευρώθησαν υπό τους ειδωλολάτρες, αλλά νίκησαν την ειδωλολατρία. Και ο Κύριος μας τον έφαγαν και τον σκότωσαν, αλλά εκείνος τους νίκησε με το θάνατό του. Είναι το μυστήριο του Χριστού που συμβαίνει στην οικουμένη σε όλους τους αιώνες.
Αμήν. Εντάξει, πατέρα, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά,
Άρη μου. Θέλω
μαζί σου, γεια μου. Θέλω μαζί σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεροντά.
Ναι.
Μ' ακούτε.
Βεβαίως.
Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, Κύριος.
Ναι, Παναγιώτα είμαι, μάμα. Απλά καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να υποθούν πράγματα από αέρος. Αν μου επιτρέπετε όμως, επειδή ήμουν ένας εκ των 152 αρχικά, ναι, και θα ήθελα να καταθέσω κάποια πράγματα, ναι, γιατί είναι σίγουρο ότι ακούν και κάποιοι άλλοι συνανθρωποί μας.
Εσύ είσαι γιατρός, Παναγιώτα.
Είμαι γιατρός.
Μάλιστα.
Είμαι γιατρός. Είμαι ένας από τους 152. Και θα επαναλάβω κάποια πράγματα που είπα σήμερα σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
Ναι, Παναγιώτα.
Το μοναδικό επιχείρημα που προβάλλεται αυτή τη στιγμή για την ίδια άνοιξη των εκκλησιών με μέτρα,
μάλιστα,
είναι ότι μα πώς θα ελεγχθεί ο κόσμος. Και αυτό που καταρχήν το επιχείρημα, εκτός από αντιεπιστημονικό, πολλά υποτιμητικό προς τον κόσμο της Εκκλησίας, και είναι ακριβώς τούτοι οι ίδιοι άνθρωποι που κρατούν τα μέτρα στις υπεραγορές. Και επίσης ακριβώς ο κόσμος της Εκκλησίας έχει αποδείξει την υπακοή του, γιατί από τη στιγμή που εσεβάστηκε για την αγάπη του πλησίων και την αγάπη στην Εκκλησία τη νύχτα της Ανάστασης, που
ναι,
για τους Ορθοδόξους είναι η κορονίδα και η καρδιά της πίστης, η Ανάσταση του Χριστού, από τη στιγμή που επιθάρχησε ο κόσμος της Εκκλησίας, που ήταν έτοιμος να κατακλείσει τις Εκκλησίες, αλλά επιθάρχησε για την αγάπη του πλησίων και την υπακοή στην Εκκλησία, έχουμε να αποδείξει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε τα μέτρα με σεβασμό.
Ναι.
Οπότε το επιχείρημα στο «μα πώς θα τα καταφέρετε», έχουμε να αποδείξει ότι τα καταφέρνουμε.
Μάλιστα, μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Διότι επεράσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα που φοβόμαστε δυναμικές αντιδράσεις, έστω από κάποια άτομα, και παρά τα αυτά δεν είχαμε τίποτα.
Και σε αυτόν, Γέροντα, έναν κομμάτι οφείλεται σε εσάς, και σας ευχαριστούμε για τούτο που μας καθησυχάζατε κάθε μέρα. Αν νομίζουν κάποιοι ότι μας εμπόδισαν, τα πρόστιμα λαμβάνονται. Για το Χριστό.
Ευχαρίστω, θα δίναμε 300 ευρώ για να πάμε στην Εκκλησία.
Τι 300, Γέροντα, ας μας πιάσουν την περιουσία όλοι.
Ναι, βέβαια. Εδώ μια συναυλία πας και πληρώνεις. Σκεφτόμαστε 400 ευρώ. Δεν είναι αυτό, δεν είναι το πρόστιμο που φοβήθηκαν.
Όχι, βέβαια. Αν νομίζουν κάποιοι ότι αυτό μας εμπόδιζε. Μας εμπόδισε η υπακοή στο πρόσωπο του δικό σας και κάποιων άλλων αρχιερέων που σεβόμαστε, και των πνευματικών μας, οι οποίοι πραγματικά είναι ήρωες, γιατί το πώς μας σήκωναν όλων αυτών των καιρών να μας καθησυχάζουν για να μην βγούμε έξω, γιατί νιώθαμε μεγάλη αδικία έναντι της πίστης μας, πραγματικά είναι ήρωες, τους ευχαριστούμε και έχουμε να αποδείξει ότι όταν θέλουμε, πραγματικά, γιατί είμαστε χριστιανοί,
βεβαίως.
Τηρούμε τα μέτρα.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκαιο. Απόλυτο δίκαιο. Οι χριστιανοί μας απέδειξαν ότι μπορούν να συγκρατηθούν και να λειτουργήσουν με ταπείνωση, παρόλο που τους έπνιγε το δίκαιο. Τους έπνιγε το δίκαιο, παρά τα αυτά συμμορφώθηκαν και μας άκουσαν και δεν δημιουργήθηκε πουθενά κανένα πρόβλημα. Πουθενά.
Πουθενά, και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους πνευματικούς μας.
Έτσι, οι πατέρες μας και οι αρχιερείς μας εμπάστησαν.
Στήριζαν και εσάς μαζί που μας στηρίζετε στο να μπορέσουμε να αντέξουμε ιδιαίτερα το βράδυ της Ανάστασης,
ναι.
να συμμετέχουμε προσευχόμενοι στο σπίτι.
Έτσι είναι, Παναγιώτα.
Δόξα τω Θεώ.
Να είσαι καλά, Παναγιώτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κόρη μου.
Να είστε καλά.
Ο Θεός να σηκεί πάντα καλά, και εσένα και την οικογένειά σου. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεροντά μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χρήστο.
Της Ανέστη, τι κάνεις, καλά είσαι?
Δόξα τω Θεώ.
Ωραία, ωραία, ωραία. Γεροντά μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ιωάννου Β λέει ότι πολλοί πλάνοι εισήλθονται στον κόσμο, οι μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενοι στην αρχή, σωστά?
Ναι.
Αυτό είναι ένα αντιαιρετικό για τους χιλιαστές, σωστά Γέροντα?
Ναι.
Είναι άλλα δύο κομμάτια στην Καινή Διαθήκη, τα οποία πραγματικά έχω ξεχάσει που βρίσκονται. Το ένα πρέπει να μιλάει για το όνομα του Θεού που λέγεται Γιαχβέ και το άλλο κάτι για Αλληλούια. Μπορείτε να μας τα πείτε όποτε μπορείτε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ό,τι θέλετε.
Εντάξει Χρήστο, άφησε να το πούμε, να σου βρω και τις παραπομπές. Αλλά να ξέρεις ότι πάντοτε το σημείο της Εκκλησίας ήταν η ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου και οι ρητοί της Αγίας Εκκλησίας και οι αιρέσεις και όλες οι αποστασίες ήταν αυτοί που απέρριπταν την διδασκαλία του Χριστού μας και ότι αυτός ο Κύριος είναι ο αληθής Θεός και σωτήρας του κόσμου και βέβαια πάνω απ' όλα απεκόπηκαν από την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας. Τα υπόλοιπα θα σου τα βρω και θα σου τα πω σε επόμενες εκπομπές. Μάλιστα, έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Χαίρετε, Πάτερ, να είστε καλά. Από Πελοπόννησο ξανά.
Πελοπόννησο, πολύ ωραία, κορή μου.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι είναι δώρο που μπορούμε να σας μιλάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, ανακούφιση όλες αυτές τις μέρες που σας ακούμε. Και όχι μόνο, και στις εκπομπές που σας ακούμε χρόνια.
Ευχαριστώ, κόρη μου.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Ευχαριστώ, εννοώ. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά δύο απορίες μου έχω να εκθέσω.
Ναι.
Να μοιραστώ μαζί σας.
Μάλιστα.
Μία σχετικά με μία αδερφή χθες που μιλάγατε και λέγατε για την κολυμβήτρα του Σιλοάμ και για το θαύμα του Ιησού.
Ναι.
Και ότι ύστερα ήταν το ίδιο άτομο το οποίο χαστούκησε τον Κύριο στο πρετόριο, στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Αυτό λέει η παράδοση της Εκκλησίας μας.
Ναι.
Ναι.
Οπότε ο Ιησούς Χριστός γνώριζε την πορεία, ερώτηση είναι αυτό, γνώριζε την πορεία της ζωής αυτού του ανθρώπου.
Βέβαια όλα τα γνώριζε ο Χριστός και γι' αυτό του είπε εκεί στο Ευαγγέλιο, άμα τη θυμάστε, του είπε πρόσεχε μη κέτη αμάρτανε να μην τι χείρον συγγένεται. Μην αμαρτάνεις πλέον, του λέει ο Χριστός, για να μην πάθεις κάτι χειρότερο. Και αυτό το χειρότερο ήταν αυτό που έκαμε στη συνέχεια, που εράπησε τον Κύριο. Και ο Χριστός τον προφύλαξε, αλλά δεν το κατάλαβε.
Θα μπορούσε λοιπόν να έχει διαφορετική πορεία η ζωή του ανθρώπου αυτού.
Εάν ήθελε ο ίδιος, θα μπορούσε, αλλά δυστυχώς δεν πρόσεξε τον εαυτό του και πήγε και έμπλεξε εκεί με τους γραμματείς και φαρισαίους και αντί να δοξάζει τον Χριστό που τον θεράπευσε, πουλούσε ας πούμε εκδούλευση σε αυτούς με το να κάνει το παλικάρι και να ραπίζει τον Χριστό. Και ενώ ήξερε ότι αυτός ήταν που τον θεράπευσε.
Μάλιστα.
Για να δούμε όλοι μας την ανθρώπινη μεγαλοπρέπεια. Πού μπορούμε να φτάσουμε. Εντός εισαγωγικών βέβαια. Πού μπορούμε να φτάσουμε και όταν τα παθαίνουμε και όταν τα βλέπουμε στους αδελφούς μας και τα κάνουμε κι εμείς ήδη, να μην εκπληκτόμαστε αλλά να μετανοούμε.
Μάλιστα. Η απορία μου αρχίζει και ξεδιαλύνεται έτσι όπως θα λέτε, αλλά να ρωτήσω το εξής επίσης.
Ναι.
Γνωρίζει την πορεία της ζωής του καθένα ο Ιησούς.
Ναι, ναι, βέβαια.
Γνώριζε
βέβαια
και την πορεία του Ιούδα.
Ασφαλώς.
Οπότε, τι θα περίμενε ο Ιησούς από τη ζωή του Ιούδα να μετανοήσει? Είχε το δικαίωμα λοιπόν, είχε την δυνατότητα ο Ιούδας άρα για να...
Ναι.
Να μετανοήσει.
Ναι, είχε τη δυνατότητα να μετανοήσει, ασφαλώς. Αλλά δεν θέλησε να το κάνει. Κοίταξε, να σου πω ένα παράδειγμα να το καταλάβεις. Ο Χριστός όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει, όλα τα γνωρίζει. Αλλά δεν τα καθορίζει ο ίδιος. Τα καθορίζει η δική μας ελευθερία. Και τα ξέρει όλα. Δεν γίνονται επειδή τα ξέρει. Αλλά επειδή θα γίνουν, γι' αυτό και τα ξέρει. Είναι τεράστια διαφορά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα επειδή τα ξέρει ο Χριστός και άρα είναι θέλημα Θεού. Αλλά επειδή θα γίνουν και επειδή θα γίνουν γι' αυτό και τα ξέρει. Άρα ο άνθρωπος είναι που καθορίζει τη ζωή του και τον εαυτό του. Και ο Θεός, παρόλο που τα ξέρει, δεν αδίκησε τον άνθρωπο και τον Ιούδα δεν τον αδίκησε. Και επειδή ήταν ο Ιούδας άξιος να γίνει Απόστολος όταν τον κάλεσε ο Κύριος, δεν του στέρισε την Αποστολική κλίση. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός ο παράλυτος ήταν άξιος να θεραπευθεί, δεν του στέρισε τη θεραπεία. Αλλά στη συνέχεια δεν πρόσεξαν, αμέλησαν και έπεσαν στις αμαρτίες που έπεσαν. Ο ένας στην προδοσία και ο άλλος στην αχαριστία. Δυστυχώς.
Ο Ιησούς ήλπιζε ότι θα μετανοήσει ο ανάπηρος.
Ο Χριστός ήξερε ότι δεν θα μετανοήσει. Ήξερε ότι δεν θα μετανοήσει. Αλλά έκαμε τα πάντα για να είναι ανένοχος ο Θεός. Να μην πει ο Ιούδας ή ο άλλος, αν έκαμε ακόμα μια προσπάθεια, Χριστέ μου, εγώ θα μετανοούσα. Αλλά με άφησες και εσύ, δεν με πρόσεξες, γι' αυτό και δεν μετανοήσα. Έκαμε τα πάντα ώστε ο άνθρωπος να μην έχει λόγον κατά του Θεού. Να μην δικαιωθεί ο άνθρωπος και να πει, αν Θεέ μου, με έλεγες ακόμα μια κουβέντα, παραπάνω θα μετανοούσα. Δεν μου την είπες, γι' αυτό και δεν μετανόησα. Και θα έφταιγε ο Θεός μετά.
Σε όλα αυτά παίζει μεγάλο ρόλο, καθοριστικό ρόλο, λοιπόν.
Η ελευθερία του ανθρώπου, κόρη μου. Η ελευθερία του ανθρώπου.
Η προσευχή, Πάτερ, τι σχέση έχει με όλα αυτά που συζητάμε?
Η προσευχή ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας. Και όταν ο Θεός είναι στην καρδία μας, τότε μας φωτίζει και μας κατευθύνει. Όταν ο Θεός δεν είναι στην καρδία μας, τότε αγόμαστε και φερόμαστε από τα πάθη μας και τις δαιμονικές ενέργειες.
Μάλιστα. Είπατε ένα τελευταίο και σας κλείνω.
Ναι.
Είπατε επίσης προχθές σε μία αδερφή ότι σχετικά με τον βίο του Ιούδα, πόσο δύσκολος ήταν, άκουγε μία αδερφή από την ομιλία στο ράδιο το δικό σας.
Ναι.
Και επί τη ευκαιρία διάβασα το βίο του Ιούδα του Ισκαριώτη και ήταν μια μεγάλη, τεράστια ομοιότητα θα έλεγα με το βίο που γράφει ο Σοφοκλής για τον Ιδίποδα. Και ήταν πολύ αμήχανη στιγμή αυτή που κατάλαβα τις ομοιότητες των δύο αυτών βίων. Γνωρίζετε σχετικά, έχετε εικόνα?
Ναι, ναι, έχω διαβάσει τον Ιδίποδα του Σοφοκλή.
Έχω δει και Πάτερ, θεωρείτε?
Τι είπατε?
Έχω πράγματι, έχετε διαπιστώσει και εσείς τις ομοιότητες, ενώ...
Ναι, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά βέβαια υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Αλλά να ξέρεις ότι και στην ελληνική γραμματεία πολλά πράγματα ήταν μέσα από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, του οποίου ελέγχθησαν, και για το Χριστό μας και οι προφητείες, για το πάθος, για τη σωτηρία από έναν Θεό. Και είναι ο λεγόμενος σπερματικός λόγος, δηλαδή... Ο Θεός μέσα στην πρόνοια του για να ετοιμάσει τον άνθρωπο εφώτιζε και τους φιλοσόφους και έλεγαν πράγματα τα οποία μετά επαληθεύτηκαν και πραγματοποιήθηκαν και στο έργο και στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και μου θυμίζετε και αυτό και το κλείνω. Ένα συνέδριο που είχε γίνει στη φιλοσοφία με τους Έλληνες αρχαίους φιλοσόφους μας, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, και το ονόμαζαν οι ακαδημαϊκοί μας στη φιλοσοφική σχολή προχριστιανούς, τους ονόμαζαν.
Μάλιστα,
τον Αριστοτέλη
ακριβώς,
και τον Πλάτωνα.
Ακριβώς. Γι' αυτό, και,
καλά,
γι' αυτό και αγιογραφούνται οι Έλληνες φιλόσοφοι στους προθαλάμους των Ιερών Μονών, σαν πρόδρομοι. Προετοίμασαν τον δρόμο για της φιλοσοφίας να περάσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου για την ελληνικού λόγο. Βέβαια.
Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν.
Μάλιστα,
ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ, και εύχομαι με το καλό, αν συνεχιστεί αυτό με τον ιό, να έχετε φροντίσει να μην περάσουμε παρόμοια Χριστούγεννα, να έχουμε βρει εναλλακτικές κάτι.
Ο Θεός, κόρη μου, να φυλάει ο Θεός.
Ο Θεός να φυλάει, να μας
καλά. Ας μην κακομελετούμε από τώρα, έχουμε χρόνο ακόμα.
Να είστε καλά.
Ο Θεός
να είστε καλά, γεια.
Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Του Κυρίου, μα να είστε καλά.
Εγώ παίρνω να πάρω την ευχούλα σας και θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οργανωμένους γιατρούς που έχουν προβεί σε αυτήν την ενέργεια. Αυτό δείχνει και ευχαριστεί ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δείχνει ότι
μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να πούμε την γνώμη μας, δεν μας έχουν φημώσει. Δηλαδή το ότι καθόμαστε και δεν κάμαμε μέχρι στιγμής κάτι δεν είναι γιατί δεν μπορούσαμε, αλλά γιατί κάμαμε υπακοή.
Έτσι είναι, γιατί δεν θελήσαμε να το κάνουμε.
Ναι, ναι.
Αν θέλαμε γιατί... μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
Βέβαια, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι βέβαια πολύ πιο δύσκολοι που μέναν που απλά... Συνειδητοποίησαμε όλον αυτόν τον κακό ότι δεν ξέρω τίποτε και είπα ότι με το καλό να ξεκινήσουν να φύγει όλον αυτόν τον κακό και εύχομαι να ξεκινήσει κάτι, δηλαδή να έρχομαι σε ομιλίες σε αυτά για να μάθω πιο πολλά πράγματα για την πίστη μου, γιατί ναι, τούτο είναι να μας βοηθήσει, να ενισχύσει. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που δείχνει ότι υπάρχει ένωση, υπάρχει ο Χριστός μέσα που λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν έτσι, όλοι έχουν ας πούμε παραστρατήσει και τα λοιπά. Ναι. Δείχνει όμως ότι όταν θορυβηθούν οι άνθρωποι, τελικά ξυπνά το μέσα τους το πραγματικό για ναι. τον Χριστό. Και ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση. Ενώ έχουν περάσει τόσο 2.000 χρόνια από τα χρόνια που ήρθε ο Χριστός στη γη και θυσιάστηκε για μας, για τις αμαρτίες μας, και εν τούτης λες, μα πού τον είδες και δεν ξέρεις, υπάρχει Χριστός, πού θα ξέρεις τούτα που λες ότι πιστεύεις και ξέρω εγώ. Υπενήσονται ότι δεν, εν τούτης όμως χτυπούν το, γιατί πιστεύουν ότι τη δύναμη του.
Ακριβώς.
Θέλουν να το παραδεχτούν, όμως με τις πράξεις του, ενώ έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, που κάποια πράγματα αφήνουμε τα παλαιωμένα να υπάρχουν σε ένα σιρτάρι χωρίς να ασχολείται ποτέ κανένας. Ενώ με τον Χριστό δεν πάθουν μετά από τόσα χρόνια να πολεμούν ακόμα για την πίστη μας, ας πούμε. Γιατί νιώθουν ότι είναι αλήθινη, γιατί φοβούνται.
Εάν ήταν σίγουροι ότι δεν υπήρχε, δεν θα ασχολούνται καθόλου μαζί του. Αλλά για να τον πολεμούν σημαίνει ότι κατά βάθος πιστεύουν ότι υπάρχει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Πατέρου μου.
Ναι, βεβαίως.
Καλησπέρα, την ευχή σας. Είμαι η Γεωργία, τηλεφωνάω από Αθήνα.
Ναι,
χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Είμαι μια πολυτέκνη μητέρα. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό έτσι που έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς και μας βοηθάτε και δίνετε τόσο χρόνο σε εμάς που έχουμε τόσες πολλές απορίες.
Να είσαι καλά, αδερφή μου.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια και έχεις πολλές υποχρεώσεις, είναι δύσκολο να κάνεις όλα αυτά που αναζητάει η ψυχή σου, γιατί εντάξει είμαστε διψασμένοι και ζητάμε πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι έτσι που έχουμε τόσες πολλές υποχρεώσεις και όλη μέρα είμαστε πάνω τα παιδιά μας από αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε από το θέμα της προσευχής, εκτός από την ευχούλα που λέμε το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε έτσι για να αισθάνθουμε έτσι πιο καλά.
Άκουσε Γεωργία, κάμε το αυτό και δεν θέλεις τίποτα άλλο. Λέγε την ευχούλα, λέγε το Κύριε σου Χριστέ, ελεησόμε. Παντού και πάντοτε, όπου κι αν είσαι με τα παιδάκια σου, φροντίζοντας το σπίτι σου, τον σύζυγό σου, τα παιδιά σου, τη δουλειά σου, έχε το νου σου συνεχώς στο Χριστό μας. Έχε την καρδιά σου δοσμένη στο Χριστό. Και μην στενοχωρήσεις, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να ζεις μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και να προσεύχεσαι. Και εκεί που σαν άνθρωποι κάνουμε λάθη, να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε. Ο Χριστός δεν μας έβαλε πολύπλοκα πράγματα. Απλά πράγματα μας έδωσε εύκολα. Η εν Χριστώ ζωή είναι εύκολη, είναι απλή, είναι όμορφη. Είναι πολύ, πολύ απλή και πολύ εύκολη. Μια αδιάλειπτη μνήμη, μια αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό. Χρειάζεται και μετάνοια για τις αμαρτίες μας. Μην ανησυχείς. Κάμε τα αυτά και δεν χρειάζεται.
Απλά διαβάζουμε όλα αυτά που διαβάζουμε και λέμε πω, τι ωραία πράγματα έχουν αποκαλυφθεί σε κάποιους ανθρώπους. Βέβαια είναι άγιοι, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Αλλά τα ακούσαν αυτά και λες πω, ας πούμε και εγώ, πόσο θα ήθελα και εγώ να γευτώ κάτι.
Και εκείνη τα ίδια έλεγα για τους άλλους. Μη φοβάσαι. Αγωνίζεις και μη φοβάσαι. Έχει εμπιστοσύνη στην αγάπη του Χριστού, παιδί.
Εντάξει, Γέροντα.
Να είσαι καλά, κορί μου, να είσαι καλά.
Την ευχή σου, Γέροντά μου, την ευχή σου.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου Θεού μαζί σας. Κάτι έγινε, μια μπλοκή.
Ευχαριστώ.
Ναι, έχουμε κάποιο αδερφό νέο.
Γέροντα.
Ναι.
Με ακούτε, καλησπέρα, την ευχή σας, Γέροντά μου.
Του Κυρίου.
Τι κάνετε, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που σας ακούω. Ουρανία λέγομαι, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
Ναι, ωραία.
Τι κάνετε.
Δόξα τω Θεώ, καλά, Ουρανία.
Ήθελα τόσο πολλά να σας ρωτήσω τώρα που σας άκουσα. Νομίζω ότι δεν θέλω τίποτα, μου τα καλύψατε όλα. Λοιπόν, Γέροντα, μία παρατήρηση. Μάλλον θέλω να πω ότι αυτοί που τελικά πιο πολύ... κάναμε έτσι υπακοή, μάλλον ήμασταν εμείς οι χριστιανοί που δεν πήγαμε στις εκκλησίες, γιατί αν εξαιρέσω τουλάχιστον εδώ το τι γινόταν στις λαϊκές και έξω από τις τράπεζες και γενικότερα έξω, δηλαδή εγώ έβγαινα έξω και ξανά έμπαινα μέσα, γιατί λέω μέσα είμαι πιο ασφαλής.
Ναι, ναι, βέβαια, παντού τα ίδια γινόντουσα. Παντού
δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο αυτή η μάχη απέναντι στον Χριστό, τόσο αυτή η πάλι, τόσο αυτό το
θα αποκαλυφθούν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί.
Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Και κάτι ακόμα ήθελα να ρωτήσω, Γέροντά μου. Ναι. Εγώ τουλάχιστον, εγώ, είμαι σε αυτό το στάδιο που λένε του μισθωτού, του δούλου, εκεί ανεβοκατεβαίνω και ούτε πιστεύω ότι θα φτάσω πολύ παραπάνω. Αυτό δεν είναι και λίγο όμως υποκρισία απέναντι στον Χριστό μας. Δηλαδή κάνω, προσπαθώ, αλλά για να με έχει καλά εμένα, τους δικούς μου. Και καμιά φορά έτσι θέλω να πω, Χριστέ μου, θέλω τόσο να σε γνωρίσω αληθινά, αλλά φοβάμαι να το πω, Γέροντα, γιατί συνήθως το Χριστό μόνο μέσα από μεγάλο πόνο τον καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι εγωιστικό που λέω, γιατί εγώ να μην ζήσω τον πόνο, ας πούμε, όπως τόσες χιλιάδες άνθρωποι.
Ναι, ναι. Κοίταξε, αδερφή μου, εγώ είμαι πιο κάτω και από το μισθωτό. Είμαι σε αυτούς που ράμπησαν τον Χριστό, αλλά μην παρουσιάζουμε τον Χριστό σαν σκληρόν εργοδότη. Ο πόνος και οι δυσκολίες έρχονται όχι από τον Χριστό, από τις αμαρτίες μας και από τις πράξεις μας. Έτσι κι αλλιώς θα περάσουμε τον πόνο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πονά στη ζωή του, και ο αμαρτωλός και ο Άγιος και ο Δίκαιος και ο Χριστιανός και ο Άπιστος. Αλλά ο Χριστός μας δίνει τη δύναμη, τον πόνο, να τον μεταποιούμε σε πνευματική εργασία. Δεν είναι επειδή τον φέρνει ο Χριστός τον πόνο και οπότε θα πούμε ότι να μην πάω σε κανένα ανώτερο πνευματικό στάδιο για να μην έχω περισσότερους πειρασμούς. Θυμάστε εκείνο το Ευαγγέλιο που έκρυψε τα τάλαντα στη γη ο κακός και πονηρός δούλος. Και λέει στον Κύριο, στον Θεό δηλαδή, Κύριε, του λέει, εγώ ξέρω ότι είσαι σκληρός και ζητάς πράγματα από εκεί που δεν τα σπέρνεις και που δεν τα έχεις δώσει. Ο Χριστός δεν είναι σκληρός και κακός. Ο Χριστός είναι γεμάτος αγάπη και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες δεν τις φέρνει ο Χριστός στη ζωή μας. Οι αμαρτίες μας και τα λάθη μας και οι περιστάσεις της ζωής μας δημιουργούν αυτές. Και είναι αναπόφευκτες σε κάθε άνθρωπο. Και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Ίσα-ίσα από ο Χριστός την ώρα των θλίψεων μας δίνει πολύ παρηγορία και πολύ δύναμη και τις περνούμε με πολύ άνεση. Ενώ οι άνθρωποι που είναι μακράν του Θεού ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο ότι δεν έχουν παρηγοριά. Είναι εμιέχοντες ελπίδα. Γι' αυτό μη φοβόμαστε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι χαρά, είναι ειρήνη, είναι βοήθεια, είναι στήριγμα, δεν είναι δυσκολία εν Χριστός ζωή. Τα πάθη μας είναι που μας δυσκολεύουν, αλλά αυτά έτσι κι αλλιώς μας δυσκολεύουν και χωρίς τον Θεό. Δεν είναι η εν Χριστός ζωή που μας δημιουργεί δυσκολίες. Είναι τα πάθη μας που φέρνουν τις δυσκολίες. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχουμε τον επόμενο
αδελφό.
Ναι, ναι.
Ναι, Γέροντα μου, χαίρετε, την ευχή σου. Ο Γιώργος είμαι, ο Χρυσοστόμου, είμαι ένας λευκής στην Ενταδική.
Ναι, Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο μου.
Συγχαρητήρια.
Δόξα τω Θεώ, Γιώργακη.
Επειδή είμαι και εγώ ένας που τους που υπογράψαμε.
Ναι, Γιώργο μου.
Σήμερα διάβασα την άλλη την επιστολή και ακούω τις ώρες την εκπομπή.
Ναι.
Ήθελα να πω και του κόσμου, αλλά και τους ειδικούς τέλος παντών, να δουν ποιοι εν τούτοι που υπογράφουν την επιστολή. Είμαστε νοσηλευτές και γιατροί της εντατικής. Είμαστε εμείς που μας ευχαριστούν δημόσια, αλλά λαλούν μας ήρωες που ήρωες δεν είμαστε τη δουλειά μας καμία όπως τόσα χρόνια και ξαφνικά θυμηθήκαν ότι υπάρχουμε και εφόσον μπορούν να σεβαστούν την γνώμη μας και οι άλλοι 250 που λένε επιστήμονες θεωρούν ότι είναι πιο καταστισμένοι από εμάς, να έρθουν να μας κάνουν εμάς προσεντατικές, να έρθουν να αναλάβουν τι είναι τα περιστατικά του κορονοϊού. ο Καραγιάννης και ο Κοστρίκης πηγαίνουν κοστομαρισμένοι, λαλούν κάποιους έτοιμους αριθμούς που μαθαίνουν και γίνει τηλεφωνικός και θεωρούνται ήρωες ότι σώζουν μας με τα μέτρα τους. Γιατί σέβονται τη γνώμη μας και εμάς που μας έχουν και στην πρώτη γραμμή όπως λαλούν. Και να ξέρουν ότι ενώ ο Θεός που μας προστατεύει και τα μέτρα τους, δηλαδή εμείς που σχολάνουμε και ερχόμαστε σπίτι μας, μετά που ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους, που άσε που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έκαναν τους να μοιάζουν ότι είναι τα μοιάσματα της κοινωνίας πλέον, οι άνθρωποι που αρρωστήσαν. Και δεν τα σκέφτονται τα πράγματα, ενώ ο Θεός που μας προστατεύει, γιατί εμείς ερχόμαστε μετά μέσα στην οικογένεια μας, μέσα στα μωρά μας και συνεχίζουμε να είμαστε και πατέρες και ό,τι άλλο είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Ναι, να σκεφτούν και υπογράψαν την επιστολή και μετά να φτιάχνουν να μιλούν οι άλλοι με την όποια ιδιότητα έχουν. Δεν τους αφιβάλλω σαν επιστήμονες, σίγουρα σπουδασμένοι άνθρωποι έτσι, αλλά δεν μπορούν όλοι να έχουμε λόγο σε όλα.
Ναι.
Υπογράψαν την ήδη γιατροί της εντατικής, δηλαδή εκείνοι που αναλαμβάνουν τα περιστατικά.
Ναι.
Και γίνεται να φτιάχνουν να γράφουν στον πολίτη για τον κύριο Καλάζη ότι πρέπει να φύγει γιατί φαίνεται ότι είναι της Καμπούρ του Αθανάσιου και είμαστε δαμένοι, τι μας ονομάζα. Και ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο οποίος ονομαστικά ο Κώστας Κωνσταντίνο, γράψε ότι θα παρακαλά, λέει ο κόσμος, να έρθει πίσω ο κορονοϊός, γιατί γλιτώσαν μας που τούτους όλους τους, συγγνώμη για να εκφράζει τραγοπαπάες, τι τους ονομάζει.
Ναι, ναι,
να έρθει να δει μες τα μάτια τους ανθρώπους, τους άρρωστους. Ναι, ναι, να έρθει να δει μες τα μάτια τους άρρωστους ανθρώπους που έχουν το πράγμα και εμάς τους νοσηλευτές που είμαστε δίπλα τους και να μας το πει μες τα μάτια του το πράγμα που είπε, και έγραψε, και τόλμησε.
Εντάξει Γιώργο μου, ευχαριστώ Γιώργακη.
Να ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά αδερφέ μου.
Και θα συνεχίσουμε.
Σίγουρα Γιώργο, και πάνω απ' όλα ο Θεός είναι μαζί σας και οι προσευχές των ανθρώπων είναι κοντά σας και σας βοηθά ο Θεός. Και δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από αυτά που είπες, ήταν τόσο ωραία και συγκινητικά που δεν θα προσθέσω τίποτα, μην χαλάσω αυτά τα ωραία που είπες. Να πω μόνο ότι 310 γιατροί και νοσηλευτές της πρώτης γραμμής υπέγραψαν σήμερα και είπαν αυτό που πιστεύουν. Και σίγουρα δικαίωμα είναι και των υπολείπων να πούν τη δική τους γνώμη. Αλλά δεν είναι ωραίο, δεν τιμά τους ίδιους να βρίζουν, να υποτιμούν, να αμφισβητούν και να θέλουν να κατασπαράξουν αυτό που έχει μια άλλη γνώμη. Τέλος πάντων, ας είναι, δόξα να έχει ο Θεός. Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάστηκαν όλο αυτό το διάστημα, διακονούνται στους αδελφούς μας, στις εντατικές και στις κλινικές και στα νοσοκομεία και όπως είπες και εσύ Γιώργο, αυτούς να βλέπουμε και αυτούς να ακούμε και αυτούς να σκεφτόμαστε και αυτοί έχουν και τον πρώτο λόγο που είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ο νέαρχος είμαι.
Ναι, νέαρχε. Λοιπόν. Νέαρχε, σε ψάχνουν να σε βρουν να σε σουβλήσουν.
Να ποιος γέροντα.
Να σε βρούμε σουβλισμένο καμιά μέρα θα ξέρουμε πώς
θα με ονομάσετε Αθανάση Διάκου.
Άντε να δούμε.
Λοιπόν, εγώ κύριο που θέλω να πω σε συνέχεια αυτό που λέτε τώρα, διαβάσετε το μυαλό μου ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή, στείλαμε μια επιστολή η οποία ήταν, λέει και η βιολόγος που την άκουσα σήμερα, μετά που ανέρεθεν την αούλα που έγραψε στην επιστολή, το οποίο ήταν προσβλητικά, έγραψε ότι ταλαιπωρούμε την επιστήμη και την παραμορφώνουμε, είπε ότι ήταν μια πολύ νυφάλια επιστολή. Φυσικά η νυφάλια δεν μας επέστρεψε πίσω την επιστολή, μας έγραψε διάφορα, αλλά δεν μπορούμε δημοκρατικά να πούμε την άποψή μας. Με την ευγένεια μιλήσαμε προς τον πρόεδρο, τον οποίο εκτιμούμε, έχει κάνει πάρα πολλά καλά για την πατρίδα μας.
Σίγουρα, σίγουρα.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δηλαδή πρέπει να μας απαντούν πίσω με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά έμαθα ότι, κατάλαβα τόσα χρόνια, μέσα από τη δική μου μικρή πείραν ότι εάν δεν συμφωνεί, ο κόσμος ό,τι και να του δώσεις, αν δεν συμφωνεί μαζί του, μαζί σου, δεν είσαι καλός. Που στιγμή να συμφωνήσεις, μπορεί να σε κάνει άγιο. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε τώρα εμείς ότι κάναμε σφάλμα που γράψαμε αυτή την επιστολή, τότε θα είστε σίγουροι ότι θα μας βάλουν πρωτοσέλιδα στις μερίδες και θα μας εκφιάζουν ως καλύτερους παρά τον κάθε ένα που μας κατηγορούσε τόσο καιρό.
Ναι.
Και τούτο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να μας φοβίζουν ούτε οι επιστολές του καθενός, ούτε τίποτα. Εμείς με αγάπη βλέπουμε όλο τον κόσμο και μάλιστα εγώ ζήτησα την παράκληση μου να μην έρθω σε αντιπαράθεση εφόσον με καλέσετε να μιλήσω με οποιοδήποτε, γιατί στον κόσμο δεν θέλω να αντιπαρατεθώ με κάποιον, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Είμαστε όλοι ορθόδοξοι χριστιανοί, ο άλλος έχει την άποψή του, ο άλλος την άποψή του. Και έτσι σεβαστήκαν το φυσικά. Όπως επίσης και οι άλλοι επιστήμονες, 220 πόσοι γράψαν την επιστολή, απαιτώντας από εμάς να αναιρέσουμε. Εντάξει, έχουν το δικαίωμα, αλλά δεν λέω ότι δεν είναι επιστήμονες ή είναι λιγότερο επιστήμονες. Απλώς, μέσα στους 220, αν πρόσεξα καλά, είναι ούτε 30 άτομα που είναι γιατροί. Δηλαδή, δεν θέλω πάλι να μειώσω οποιοδήποτε, αλλά πώς μπορεί ο φιλόλογος ή ο γλωσσολόγος, φιλόλογος είναι η γυναίκα μου, να μπορέσει να μου πει εμένα ότι είναι αντιεπιστημονικό αυτό που έγραψε. Μα είναι αντιεπιστημονικό. Μπορώ εγώ να μιλήσω για την γλωσσολογία, να αναλύσω μια λέξη από που προέρχεται, δεν γνωρίζω.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι άνθρωποι που είναι το αντικείμενο της επιστήμης τους αυτό.
Ναι, εντάξει, φυσικά και εμένα ως ορθοδοντικού δεν είναι το άμεσο αντικείμενο της επιστήμης, αλλά τέλος πάντων είμαι ένας επαγγελματίας υγείας. Τυχαίνει τώρα να κάνω και μια άλλη διατριβή και διαβάζω αρκετά άρθρα και μελετώ και σε σχέση με αυτό το θέμα και με άλλα και έχω μια άποψη. Αλλά δεν εκφέρω άποψη για κάτι το οποίο δεν είναι καν στον κύκλο των σπουδών μου. Δηλαδή εγώ είμαι οδοντίατρος, είμαι οδοντίατρος, έκανα αρκετά μαθήματα ιατρικής. Έχω άποψη.
Έτσι, ναι.
Αυτά.
Τι να κάνουμε, αδερφέ μου, αυτός είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η πορεία μας. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξους. Ή τον λόγο με τήρησαν και τον ημέτερον τηρήσωση. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού, αυτός είναι ο δρόμος των μαθητών του Χριστού. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και εμείς. Με την αγάπη μας και την ταπείνωσή μας θα αγκαλιάζουμε όλους τους αδελφούς μας και θα προσευχόμαστε υπέρ όλων των αδελφών. Εδώ τελειώσαμε την παρούσα εκπομπή μας, φτάσαμε στο τέλος. Να πω όμως, μας ζητούν εδώ να ξαναπούμε το τηλέφωνο που για αυτούς που θέλουν να δηλώσουν για την αλυσίδα προσευχής είναι το τηλέφωνο 00357 00357 το πρόθεμα της Κύπρου και το τηλέφωνο είναι 99 94 71 36 99 94 71 36. Όσοι θέλετε να δεθείτε μαζί μας στην προσευχή, είστε ευπρόσδεκτοι και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι απέναντι στους αδελφούς μας που προσεύχονται για μας κάθε μέρα. Ο Θεός μαζί σας, αδελφοί μου, να είστε πάντα καλά. Πρώτα ο Θεός, αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα, θα είμαστε και πάλι μαζί. Χριστός Ανέστη, ο Θεός μαζί σας, η χαρά των Αστάντος Κυρίου να είναι στις καρδιές όλων μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.